Λοιπόν, όπως ξέρετε, το «Γιατί όχι» είναι μια εκπομπή που στόχο έχει μεταξύ άλλων την καταπολέμηση του στίγματος γύρω από την ψυχοθεραπεία και την ψυχική υγεία. Η ψυχική υγεία δεν είναι κομμάτι της υγείας μας, είναι η υγεία μας. Γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενη που σας μιλάω για τη Highwell. Έχουμε ξαναμιλήσει για αυτήν. Η Highwell είναι μια πλατφόρμα ψυχοθεραπείας, online ψυχοθεραπείας. Να σας πω και το site ή την εφαρμογή highwell.app. Hi, πώς το ακούτε, hi, well, καλά, .app, η οποία συνεργάζεται μόνο με πιστοποιημένους ψυχοθεραπευτές και ψυχοθεραπεύτριες με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου στην Ελλάδα, με την κατάλληλη εκπαίδευση και εμπειρία. Οι συνεδρίες γίνονται μέσω βιντεοκλήσεων, δηλαδή μπορεί να είστε στο σπίτι, στο γραφείο, στο αυτοκίνητο, όπου τέλος πάντων μπορείτε να είστε, και είναι φυσικά απόρριτες. Πρώτα κάνετε εγγραφή στην πλατφόρμα ή στην εφαρμογή ή στο site. Μετά την εγγραφή συμπληρώνεται ένα ερωτηματολόγιο βάσει του οποίου η Highwell θα σας κάνει match με τον θεραπευτή, την κατεύθυνση του οποίου τέλος πάντων ταιριάζεται καλύτερα. Όπως και να έχει όμως, μετά γίνεται μια δωρεάν δοκιμαστική βιντεοκλήση διάρκειας 15 λεπτών με τον θεραπευτή ή τη θεραπεύτρια, γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές, ο τρόπος για να βρεις θεραπευτή ή θεραπεύτρια στο τέλος της ημέρας ανάγεται σε δοκιμή και λάθος. Σίγουρα όμως χρειάζεται χρόνο και αποφασίζετε εσείς εάν θα συνεχίσετε ή όχι, αγοράζετε μία συνεδρία, ένα πακέτο συνεδριών. Με τον κωδικό «Γιατί όχι 15» θα έχετε 15% χαμηλότερη τιμή σε όποιο πακέτο συνεδριών επιλέξετε. Η ψυχοθεραπεία μπορεί να αλλάξει τη ζωή σας. Αυτά θα πω. Φιλιά πολλά! Πώς μου είστε? Καιρό έχω να σας κάνω εισαγωγή και ξέρω ότι σας αρέσουνε. Οπότε τώρα βρήκα αφορμή με αυτό το επεισόδιο. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά που έχω στο «Γιατί όχι» τον Αλέξη Λάπα. Ο Αλέξης είναι ψυχίατρος παιδιών και εφήβων. Και θέλω να σας πω ότι τον έχω στο νου μου εδώ και 6 χρόνια και είναι λίγο όνειρο για μένα που έγινε πραγματικότητα, που τελικά το καταφέραμε. Έχουμε προσπαθήσει και άλλες φορές τα τελευταία 2-3 χρόνια. Αλλά έχει μεσολαβήσει ο Αρμαγεδόνας, ξέρετε. Μόλις έγινε το περιστατικό με τον Άλκη στη Θεσσαλονίκη, με τη δολοφονία αυτή που μας έχει συγκλονίσει όλους, δεν μπορούσα να σκεφτώ καταλληλότερο άνθρωπο από τον Αλέξη για να μιλήσουμε για το ζήτημα της βίας και το ζήτημα της εφηβείας. Και τελικά καταλήγουμε να θίγουμε πάρα πολλά πράγματα, γι' αυτό και έχω δυσκολευτεί πάρα πολύ να βάλω τίτλο. Θα ακούσετε κιόλας. Δεν μιλάμε μόνο για την εφηβεία, μιλάμε για πάρα πολλά πράγματα και ήταν αναμενόμενο με τον Αλέξη Λάπα στο στούντιο. Και θέλω να σας πω και για το βιβλίο του, «Το δώρο της εφηβείας, εκδόσεις Εμπλό», το οποίο δεν είναι ένα εγχειρίδιο εφηβείας. Το πιο σημαντικό είναι ο τρόπος που γράφει και μιλάει ο Αλέξης Λάπας, οπότε είναι must να το αγοράσετε. Και όχι μόνο για σας που έχετε παιδιά που πάνε να μπουν ή μπήκανε στην εφηβεία, για μένα τα θέματα για τα παιδιά που έχουμε κάνει στο «Γιατί όχι» είναι ο τρόπος που τα κάνουμε και για ανθρώπους που δεν έχουν παιδιά, γιατί καταλαβαίνουμε για τον εαυτό μας πράγματα από τον τρόπο που μεγαλώσαμε, από τον τρόπο που εμείς ήμασταν έφηβοι. Δεν θα σας καθυστερήσω άλλο. Σας αφήνω να τον απολαύσετε και μιλάμε πάλι πολύ σύντομα. Φιλιά πολλά και ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που στέλνετε τώρα τελευταία και στέλνετε πάρα πολλά. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Φιλιά.
Μεγάλη τιμή. Εντάξει τώρα. Θα το πω. Εντάξει, θα το πω. Λοιπόν, μεγάλη τιμή ο παιδοψυχίατρος Αλέξης Λάπας. Γεια σου, Αλέξη.
Γεια σου, Δέσποινα.
Στο «Γιατί όχι». Μεγάλη τιμή. Θέλω να πω ότι έχουμε προσπαθήσει και άλλες φορές και δεν το έχουμε καταφέρει και σε έχω στο νου μου μπορεί και 6 χρόνια να έρθει στο «Γιατί όχι».
Περνάει ο καιρός γρήγορα.
Και να το πω και στο κοινό, είσαι από τους πιο χαρισματικούς ομιλητές που έχω εγώ ακούσει, γιατί όταν έρχεται τέτοια περίπτωση το λέω.
Πρέπει να έχεις ιδιαίτερη αγάπη στον ακούς μάλλον.
Έχω αιμονή με αυτό και έχω και αιμονή με τη δημόσια ομιλία και όταν δω τον ομιλητή, τον δω. Είναι το κάτι που φαίνεται σε όλο τον κόσμο. Θέλω να πω, είσαι από τους ομιλητές που κρατάς το κοινό στην παλάμη του χεριού σου.
Νομίζω έχει να κάνει με το πάθος, αν μιλάς για πράγματα που αγαπάς.
Και τα γράφεις και πολυποιητικά, να το πω και αυτό. Θα δώσω όλα τα στοιχεία social media του Αλέξη, θα τα βρουν, ξέρουν οι ακροατές στο γιατιοχι.gr. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι βαρύ, τι να κάνουμε παιδιά. Με την επικαιρότητα, αυτή την επικαιρότητα που τρέχει εδώ και 2 εβδομάδες, με το περιστατικό του Άλκη, από εκεί σε σκέφτηκα και σου στείλα μήνυμα. Γιατί δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος με νοημοσύνη, με συνέστηση, με ψυχραιμία που μεγάλη στεναχώρια προφανώς για το παιδί, τον Άλκη, αλλά και το άλλο εμένα με έχει κάθε φορά που έχει, κάθε μέρα παίζει την επικαιρότητα. Βλέπουμε για τους 12 που είναι 18 χρονών, αντί να μην πω τη λέξη παιδιά, να πω τη λέξη άνθρωποι, που θα περάσουν το υπόλοιπο κομμάτι της ζωής τους τα επόμενα πολλά χρόνια με βαρυπινίτες, δηλαδή στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Και πριν σου δώσω the stage is yours, αυτές τις μέρες εγώ με τους φίλους μου αλλάζουμε μηνύματα. Γιατί δεν μας έφτανε η στεναχώρια με τον Άλκη. Και λόγω πόλης Θεσσαλονίκη μας έχει ταράξει λίγο παραπάνω. Έχουμε το γυροκομείο. Έχουμε την Πάτρα. Σήμερα που κάνουμε την εκπομπή Σάββατο έγινε το περιστατικό στην Κυψέλη. Τι ψυχοπαθολογία είναι αυτή. Θα τρελαθώ.
Πάντως είναι η εποχή που τον αποκαλύψουν. Δηλαδή τα πράγματα αποφάσισαν να βγουν στην επιφάνεια, αλλά μάλλον και εμείς έχουμε πλέον μάτια να τα δούμε, αυτιά να τα ακούσουμε. Η δικιά μου ελπίδα είναι ότι έχουμε και καρδιές να τα χωρέσουμε. Αν κλείσουν οι καρδιές μας, θα πάμε παρακάτω στην επόμενη επικαιρότητα. Δηλαδή αυτό είναι τώρα κάτι σημαντικό στο δημοσιολόγο. Υπάρχει μια παραδοσιακή, ας το πούμε, γραμμή της δημοσιογραφίας που αρκεί κάτι να ονοματιστεί, να κατονομαστεί. Αλλά στην πραγματικότητα αυτή η ζωή προχωράει από όσους μπορέσουν να πάρουν αυτή τη βαριά ευθύνη να πούνε σε αυτό το μετερίζει που μας βρήκε η ζωή, δηλαδή λέγεται Θεσσαλονίκη, Αθήνα, ναι, γη, σύμπαν, αγώνας για την ψυχική υγεία, για τα παιδιά, για τους ενήλικες, μέσα στις οικογένειες, ως γονείς, ως δάσκαλοι, ως δημοσιογράφοι, να το σηκώσουμε. Το να το σηκώσεις, και τώρα μια και αναφέρεις βαρυπινίδες, να σου πω ότι η πρώτη μου εθελοντική έτσι εμπειρία,
ναι,
ήταν με ένα παππούλι που πήγαινε στις φυλακές των Διαβατών. Εγώ ακόμα δεν είχα γίνει καν 18 και νομίζω με στιγμάτισε, γιατί είναι κομμάτι του κόσμου μας οι φυλακές. Προφανώς μπορεί και εγώ να είχα έτσι μια ιδιαίτερη διάθεση να γνωρίσω αυτόν τον κόσμο. Ήθελα να ταξιδέψω, αλλά αυτά τα ταξίδια, αν δεν μπει στις κρυφές γωνιές της κοινωνίας μας, που δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που βρίσκονται στα σοφρονιστικά καταστήματα, είναι οι παρέες των εφήβων που ξενυχτούν κάτω από τις οικοδομές και μας ενοχλούν. Είναι εκεί που δεν θέλουμε να κοιτάξουμε οι νοικοκυρέοι. Τώρα μπορεί να ακουστεί αυτό πολύ έτσι, τυπική φράση, αλλά είναι μια αλήθεια. Δηλαδή και οι καλύτεροι από εμάς κουραζόμαστε, βαριόμαστε, θέλουμε μια ισορροπία στη ζωή και αργά ή γρήγορα δεν χωράει στη ρουτίνα μας να ασχοληθούμε με το παιδί και το πρόβλημα του άλλου. Και το παιδί του άλλου και το πρόβλημα του άλλου. Είναι βαριές αυτές τις εβδομάδες, γιατί νομίζω θα ήταν ψέμα να σου πω ότι είναι ένα επάγγελμα το να ασχολείσαι με την ψυχική υγεία. Δηλαδή, αν δεν έχεις καημό για αυτό το πράγμα, δεν μπορείς να το κάνεις και με έναν τρόπο συγκεκριμένο. Οπότε, εγώ θα πω ότι η οπαδική βία, για παράδειγμα, είναι κάτι που δεν έχει αφήσει τουλάχιστον το δικό μου, την δικιά μου αίθουσα συνεδριών σχεδόν καθόλου. Θέλω να σου πω, ας πούμε, το καλοκαίρι πάλι είχαμε ένα πολύ σοβαρό περιστατικό. Την προηγούμενη εβδομάδα μετά από τον Άλκη, πάλι σοβαρό περιστατικό. Δηλαδή,
ναι,
υπάρχει, είναι μία από τις μορφές που παίρνει η ακραία καταστροφικότητα. Και εγώ λέω των εφήβων. Τώρα τα παιδιά, ας πούμε, ο Άλκης και τα παιδιά ήταν μετέφηβοι. Αλλά λέω των εφήβων γιατί αυτά εδώ είναι η ουρά του κομίτη. Ο κομίτης, κατά τη γνώμη μου, είναι η εφηβεία. Η αστέγαστη εφηβεία στις οικογένειές μας.
Ναι. Εγώ ως έφηβη ήμουνα, καταρχάς ήταν τελείως θέμα τύχης που δεν ήμουνα θύμα bullying. Στο σχολείο δεν έγινε θύμα bullying, εγώ τελείωσα δημόσιο σχολείο. Ήμουνα νέρντουλες από τους λίγους επίσης. Όμως θυμάμαι με πόνο ψυχής, τώρα δε με την αντίληψη που έχω τώρα το σκέφτομαι. Θυμάμαι δύο περιστατικά που οι γονείς έδερναν τα παιδιά τους όταν παίρνουμε βαθμούς. Το σκέφτομαι τώρα. Προφανώς το 15 μου και το 16 μου τότε δεν ήξερα και τι θα μπορούσα να κάνω. Δεν μου κόβει κιόλας. Και λέω τώρα, για τον έναν έχω μάθει ότι έχει μπλεχτεί με ναρκωτικά. Πολύ συνεπές μετά. Πολύ συνεπές που εγώ τώρα είδα ένα περιστατικό τώρα λέω. Και με ξεπερνάει ότι μπορεί μόνο η οικογένεια να είναι η δικλίδα ασφαλείας για ένα άτομο. Δηλαδή, αν έχει την ατυχία να γεννηθεί στη λάθος οικογένεια, που τι θα πει λάθος οικογένεια, εσύ θα μας το πεις, μπορεί να φτάσει και να αντλεί ταυτότητα και υπόσταση από τις συμμορίες.
Ναι. Κοίταξε, καταρχήν στην επικαιρότητα είναι και μια αντεκδίκηση ενός εφήβου ο οποίος έκανε φωνικό εχθές για αυτό το θέμα του καυγά με τους βαθμούς, ας το πούμε. Τώρα να πω κάτι. Ίσως το γεγονός ότι δουλεύω ψυχοθεραπευτικά με οικογένειες από πολύ διαφορετικά κοινωνικο-οικονομικά backgrounds, καθώς και η τρομερή έτσι, ευλογία του να μου έχουν εμπιστευτεί και κάποια παιδιά σε ένα πλαίσιο παιδικής προστασίας, ας πούμε, άρα και με παιδιά που δεν έχουν την τυπική προστασία μιας οικογένειας, θα πω ότι αρνούμε να πάρω τη γραμμή, γραμμικά να πω μια οικογένεια η οποία έχει κάποια προβλήματα γεννάει ένα παιδί με πρόβλημα. Γιατί έτσι είναι ακριβώς αυτή η παγίδα, ότι όχι, το πρόβλημα είναι στη δικιά μου οικογένεια. Ναι. Και στην οικογένεια του γείτονά μου. Γιατί δεν υπάρχει οικογένεια που δεν περνάει κρίση.
Ναι.
Αν έχεις παιδιά που πάνε στην εφηβεία, θα έχεις κρίση. Γιατί η εφηβεία από μόνη της είναι μια κρίση, είναι μια κρίση της ύπαρξης. Ένα παιδί αρνείται πλέον, αυτό και είναι το φυσιολογικό τώρα σκέψω αυτό. Mm. Δηλαδή ότι ένα παιδί αρνείται ότι αυτό που του έχεις δώσει να φάει, καλό ή κακό, δεν αρνείται ότι αυτό θα είναι, ας πούμε, το κουτόχορτο με το οποίο θα μεγαλώσει. Αν λοιπόν του έχεις δώσει στοιχειώδη ελευθερία ή στοιχειωδώς το έχεις παραμελήσει, δηλαδή είτε έχει ελευθερία επειδή όντως την υποστηρίζει, είτε έχει ελευθερία γιατί εσύ κοιτάς αλλού, το παραμελείς δηλαδή, θα καλλιεργηθεί η συνθήκη της εφηβείας. Δηλαδή θα σε αμφισβητήσει, θα αμφισβητήσει την κοινωνία των ενηλίκων και στην προσπάθειά του να επιλέξει ποιος ενήλικας θα είναι, κάνει κάτι το οποίο μοιάζει ακόμα το 2022 να μην μπορεί η κοινωνία μας να το αντέξει. Δοκιμάζει την κοινωνία μας με έναν προκλητικό προσβλητικό τρόπο. Αν αυτός ο τρόπος θα οδηγήσει σε ακραίες συμπεριφορές, εδώ έχει να κάνει με τρεις παράγοντες. Το ίδιο το παιδί, το οποίο έχει το αυτοεξουσιό του, αρχίζει να το έχει στην εφηβεία. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο, ας το πούμε, είναι δημιουργικό, έχει καλλιτεχνικές τάσεις ή, να το πω διαφορετικά, ένα παιδί που κατανοεί την υποίηση, δηλαδή κατανοεί το συμβολισμό, μπορεί όλη αυτή την βία και την καταστροφικότητα που του δίνει και η εμπειρία της ζωής αλλά και η οικογένεια να την κάνει τέχνη. Αν ένας άνθρωπος στερείται αυτού του συμβολισμού, δίνει ικανότητες φαντασίας, παιχνιδιού, ζωγραφικής, γκράφιτι, αυτό θα το κυριολεκτήσει. Και ποιο είναι το ζόρι, ότι δεν θα σταματήσει μέχρι αυτό να εκφραστεί. Σκεφτείτε δηλαδή, τώρα μιλάμε ότι. Τώρα θα τα μπλέξουμε λίγο τα μπουτιά μας. Σκεφτείτε ότι στα σχολεία φέτος έχουν στερηθεί τα παιδιά καλλιτεχνικών, ας πούμε. Λες και είναι ζήτημα, δεν ξέρω, elegant.
Που πάντα ήταν. Εγώ θυμάμαι και όταν είμαι εγώ σχολείο, ότι αντιμετωπιζόταν τα καλλιτεχνικά σαν υποδέστερο
μάθημα. Αυτές είναι οι επιλογές, δηλαδή είναι οι επιλογές που έχουμε να κάνουμε υπεύθυνα ως κοινωνία. Ναι. Να αντέξουμε δηλαδή να πούμε την αλήθεια. Να πούμε δηλαδή τι θέλουμε από αυτά τα παιδιά. Αν οι γονείς δηλαδή θέλουμε απλώς υποψήφιους για τις εξετάσεις. Να μην πω για το αν εγκαταλείψουμε αυτή την προσπάθεια, δηλαδή είναι ή του ύψους ή του βάθους, ή δηλαδή τα παιδιά μας είναι για να πάνε στο πανεπιστήμιο, ή μετά τα στηβάζουμε σε ένα επαγγελματικό, να με συγχωρούν, ας πούμε, και οι εκπαιδευτικοί. Δεν είναι, προφανώς και δεν είναι όλα έτσι, ναι, τα επαγγελματικά λύκια, αλλά δηλαδή τι απαιτούμε από τα παιδιά, ή δηλαδή θα είναι νέρντουλες που λες για να έχουν την επιτυχία του πανεπιστημίου, ή αλλιώς τι να κάνουμε, κάπως πρέπει να στηβαχτούν στη ζωή, δηλαδή. Και τι παίρνουμε από αυτό το σχολείο, να μάθει δηλαδή να μεταδώσει γνώσεις. Μία τεχνοκρατική εκπαίδευση αρνείται στον άνθρωπο την ανθρωπιά. Δηλαδή, πού θα γίνει αυτό, ποιος θα το. Οι γονείς δουλεύουν. Το σχολείο διδάσκει γνώσεις, τα social media κοιτάζουν τα like. Πού, δηλαδή, πού θα περισσέψει. Άρα, τυχερά τα παιδιά που έχουν ανάγκη να πάνε σε κανέναν ψυχοθεραπευτή να κάτσουν να συζητήσουν λίγο ανθρώπινα, δηλαδή. Ναι. Ή να έχουν κανέναν παππού ποιητή τώρα, στο πούμε, και να τους πιάσει εκεί πέρα μεταξύ ιστορίας, ας πούμε, του παρελθόντος και που να έχει και την τέχνη, δηλαδή, αυτός ο παππούς να γοητεύσει το παιδάκι να κάτσουν να συζητήσουν. Ναι. Προφανώς και.
Θέμα τύχης, δηλαδή.
Μα θα είναι θέμα τύχης αν δεν σταθούμε υπεύθυνα. Αυτό είναι το σημαντικό.
Ναι.
Να σταθούμε υπεύθυνα, να διεκδικήσουμε υπεύθυνα. Να πούμε δηλαδή ότι εμείς θέλουμε για τα παιδιά μας μια εκπαίδευση από τα σχολεία που να δίνει δικαίωμα σε αυτά τα παιδιά να εκφραστούν. Θα μου πείτε, υπάρχουν τα μουσικά γυμνάσια λύκεια που όντως βλέπεις μια, μερικές φορές βλέπεις, καταλαβαίνεις, μια κουλτούρα διαφορετική. Γιατί θα πρέπει να είναι ένα εξειδικευμένο δώρο δηλαδή για κάποια παιδιά, που εκεί αντίστοιχα παραμελείται πολλές φορές στο κομμάτι του ακαδημαϊκού, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή, οπότε αυτό τώρα είναι το παιδί, είναι η οικογένεια, δεύτερος παράγοντας, είναι η οικογένεια. Γιατί είναι η οικογένεια? Γιατί ουσιαστικά το παιδί μέχρι την εφηβεία δεν έχει βγει ουσιαστικά από το σπίτι να πειραματιστεί. Δηλαδή, όντως υπάρχει μια πρώτη προσβολή του τυπικού που ακολουθεί μια οικογένεια όταν πάει το παιδί πλέον σχολείο. Εντάξει, γιατί εκεί πέρα για πρώτη φορά ακούει και διαφορετικά πράγματα. Ναι. Αν θα ακούσει διαφορετικά πράγματα. Αλλά στην εφηβεία είναι που πειραματίζεται. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Που θα βάλει δηλαδή μέσα στο μυαλό και στην καρδιά του την πιθανότητα, αν οι γονείς μου ήταν σαν αυτούς, αν εγώ ζούσα σαν αυτόν τον φίλο. Και προφανώς αυτό που είπες, ότι για πρώτη φορά στην εφηβεία υπάρχουν άλλες μορφές ομάδων που μπορούν να στεγάσουν το παιδί, το οποίο δεν αισθάνεται ότι είναι, μαγική λέξη, αποδεκτό από την οικογένεια. Δηλαδή, δεν είναι απλώς το ότι νιώθει, υπάρχει βία σε μια οικογένεια. Η βία αυτή μεταφράζεται σε απόρριψη. Άρα, όταν βλέπει ένα παιδί ενδοοικογενειακή βία μεταξύ των γονιών, ας πούμε, είτε και λεκτική βία που υποτιμάει ο ένας τον άλλον, hello, εγώ είμαι μισός από αυτόν και μισός από αυτήν. Δηλαδή, αν εσείς υποτιμάτε ο ένας τον άλλον, υποτιμάτε τον εαυτό μου, το εμένα. Άρα, με απορρίπτετε. Άρα, δεν θέλω να καθίσω εγώ σε ένα σπίτι στο οποίο μέσα μου βρίζεται τη φάρα μου. Για να μην πούμε την μεγάλη ιστορία, λέμε για το διαζύγιο. Γιατί το διαζύγιο είναι αιτιοπαθολογικός παράγοντας στις περισσότερες παιδοψυχίατρες? Λοιπόν, δεν είναι το διαζύγιο σαν διαζύγιο. Γιατί το διαζύγιο είναι εργαλείο θεραπείας αν ο γάμος ή, αν το θέλετε, η συγκατοίκηση δύο ανθρώπων είναι η αιτία που παράγεται ένα πρόβλημα. Αν όμως δεν είναι ο γάμος, αλλά είναι τα πρόσωπα που συμμετέχουν και δεν αναλάβουν αυτή την ευθύνη, τότε τα παιδιά βιώνουν το διαζύγιο ως ένα ακόμα τέχνασμα των ενηλίκων, στο οποίο απλά αλλάζει η μορφή της βίας. Από εκεί που ήταν μέσα στο σπίτι, γίνεται μια νομική βία, στην οποία σύρονται τα παιδιά, άλλοτε ως μάρτυρες, άλλοτε ως, ας το πούμε, αφορμή για να ξαναμαλώσουν οι γονείς.
Γονείς των παιδιών.
Ναι.
Γίνονται γονείς των παιδιών.
Και σε περίπτωση που έχουν... Παίρνουν πρέφα θα γίνουν οι γονείς. Αν καταλάβουν ότι αυτοί εδώ δεν έχουν σκοπό να σοβαρευτούν, εκεί θα γίνουν και γονείς των παιδιών και θα προσπαθήσουν να ισορροπήσουν την κατάσταση. Τρίτος παράγοντας, η κοινωνία. Τα παιδιά και η εφηβεία είναι πολύ πιο ευάλωτα από εμάς. Δηλαδή, ένας ενήλικας, μίλησα πρόσφατα με ένα φίλο μου, λέει, το κλείσα το Facebook. Συνεχίζει τη ζωή του. Ένα παιδί ξυπνάει το βράδυ, ξυπνάει το πρωί και λέμε, έχει μια έκφραση που λέει και ο φίλος μου ο Κώστας ο Σιώμος που ασχολείται με το διαδίκτυο, ζει online, τελειώσαμε. Εμείς είμαστε η εξαίρεση στη ζωή του.
Ναι, ζει online.
Άρα η κοινωνία και τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, τα ψηφιακά, είναι ένας κόσμος ολόκληρος που το διαμορφώνει. Δηλαδή, τι να το κάνω εγώ να μου πεις, που είναι πολύ σημαντικό, να με πει εμένα η μαμά μου και ο μπαμπάς μου όμορφο και έξυπνο.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, αν εγώ αναρτήσω τη φωτογραφία και δεν πάρω
τα likes,
ναι.
Εδώ εμείς τα πάθουμε, εδώ δεν πάθουν τα παιδιά τώρα.
Οπότε θα πω, πρόσφατα υπήρχε συζήτηση σε μια παρέα παιδιών, δηλαδή μια ονιά στα κεραμίδια. Αν βάζουν δύο προκλητικές φωτογραφίες στα κοριτσάκια, φτάνουν τις χιλιάδες, τα χιλιάδες likes. Εκείνη τη στιγμή έχει ξεκινήσει ήδη μια ολόκληρη διαδικασία χρήσης πλέον του κορμιού, της εικόνας. Όταν η εικόνα μετράει λοιπόν τόσο πολύ, μην νομίζετε, ακόμα και ο παδισμός έχει μέσα αυτή την εικόνα. Δηλαδή ο παδισμός έχει την εικόνα της ισχύρης του ισχυρού. Δηλαδή, άμα σκεφτείτε τώρα αυτή τη στιγμή, αφήστε τα 18χρονα και τα 20χρονα. Όταν ψηφίζεις ένα κόμμα, όταν υποστηρίζεις μια ομάδα, όταν είσαι πιστός σε μία θρησκεία, θέλεις, που με μία έννοια αναπόφευκτο είναι ατομικό σου δικαίωμα να το αισθάνεσαι αυτό και μία πολύ γλυκιά εκδοχή του εγωισμού σου, θέλεις να είσαι πιο γαμάτος.
Ναι.
Και θέλεις, γιατί να ανήκεις, ρε αδερφέ, σε αυτή την ομάδα, σε αυτό το κόμμα? Γιατί αυτοί νοιάζονται για σένα. Δηλαδή, ό,τι εσύ δεν έχεις, θα το καλύψουν αυτοί. Με ποιον τρόπο? Με τον τρόπο που θέλεις. Δηλαδή θα εκδικηθούν για χάρη σου. Θα σε υποστηρίξουν για χάρη σου. Θα μπουν μπροστά αυτοί για χάρη σου. Γιατί αυτό είναι που θα θέλαμε από μια οικογένεια, από μια σχέση, θα έλεγα. Από μια φιλία. Λοιπόν, πού το παίρνεις πιο εύκολα, όταν το αγοράζεις ή όταν το χτίσεις? Πώς να το χτίσεις? Το χτίσιμο θέλει χρόνια. Πας λοιπόν, λέω αυτό, έχω μια φράση τώρα, κόβεις όσες λέξεις δεν ταιριάζουν. Εγώ έχω μια φράση, λέω ο πρεζέμπορας. Ο πρεζέμπορας είναι,
μια χαρά ταιριάζουν.
Ξέρει ό,τι δεν ξέρει ο γονιός. Δηλαδή, αν έρθετε εκεί πίσω από το ιατρείο μου στην Ικτίνου, τώρα εντάξει, Ικτίνου. Λέω μια περιοχή τυχαία, ρε παιδί μου. Είναι ένα βαρύ.
Το κέντρο τη Θεσσαλονίκη.
Ήταν η ρωτώντα, α πούμε. Όχι, είναι συγκεκριμένε γωνίε. Και πάνε να δει δηλαδή του ανθρώπου που. Α το πούμε απλά πράγματα, τώρα το χόρτο, α πούμε. Mm-hmm. Δηλαδή, τι θα πει, λέει στον εφηβό. Σε βλέπω ζορισμένο, ρε μεγάλε, πολύ ζορισμένο σε βλέπω. Άκουσε τώρα μια φράση. Ο άλλο ξαφνικά έχει έναν 28χρονο, α πούμε, που ασχολείται μαζί του. Που τον διαβάζει.
Και που στα 15 ή στα 17 ο 28χρονος σου φαίνεται, ναι, 100.
Ναι. Βέβαια. Και του λέει, σε βλέπω ζωισμένο. Δηλαδή κάνει συναισθηματική αναγνώριση, ναι, η οποία, σκεφτείτε πόσες συνεδρίες κάνουμε συμβουλευτικοί στο γονέων, να πούμε, πες το συνέστημα πρώτα. Πρώτα το συνέστημα. Σε βλέπω ζωισμένο. Μεγάλη. Δηλαδή και. Τι λέμε
τον
τώρα.
Τον αναγνωρίζει κιόλα.
Βέβαια. Λοιπόν, άραξε εδώ μαζί μας. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω, να σας πληρώ? Όχι, άραξε μαζί μας.
Κάποιος τον είδε.
Τον είδε, τον αναγνώριζε και του λέει άραξε μαζί μας. Και δηλαδή, ο τύπος αυτός βγήκε και σε λίγη ώρα λέει, τελικά είχα άδικο, η ζωή είναι ωραία. Υπάρχουν άνθρωποι που σε θέλουν, χαλαρώνεις μαζί τους. Η παρανομία εν τω μεταξύ είναι βρισιά στο σύστημα. Ναι, δηλαδή, ναι. Το να καπνίσει, να τραβήξει, ας πούμε, την τζούρα που γυρνάει, ξέρω εγώ.
Στις τουαλέτες του σχολείου είναι.
Ναι, γιατί είναι βρισιά στο σύστημα. Μα βέβαια, γιατί λες. Εν τέλει γίνεται. Να το δες, το κάνω κι εγώ και έγινε. Ναι. Δεν φαντάζεται δηλαδή ότι δεν υπάρχει εκεί έξω ένα σύστημα το οποίο αγωνίζεται να τον σώσει. Αγωνίζεται να τον γοητεύσει. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, παίζεις μπάλα σε καινή εστία, θα λέγαμε με μία έννοια. Και η καινή εστία είναι αυτή η κοινωνία η οποία δεν έχει καημό εσένα να σε σώσει. Από τι να σε σώσει? Από τη μοναξιά σου, από την πίκρα σου.
Και αυτό αφορά τόσο τις περιπτώσεις που αναφέρεις μέχρι τώρα, αλλά αφορά και τα παιδιά σαν και εμένα, που εγώ έτσι και ακούω σχολείο, βλέπω εφιάλτης ακόμα. Πέρασα φρικτά στο σχολείο. Γιατί ήμουν ανέρντουλε. Δεν έκανα τίποτα άλλο πέρα από το να αγωνίζομαι να απομνημονεύω για το τεστ με τα λιγότερα λάθη. Και όλο αυτό σίγουρα με κάποιο τρόπο, αυτή η τελειομανία που υπάρχω μέσα από του βαθμού και επί δύο ξένε γλώσσε από την Πέμπτη Δημοτικού, κάθε συνέχεια. Σίγουρα με κάποιο τρόπο έχει.
Κοίταξε, είπε να πιάσουμε, επειδή είναι ιδιοσιογραφία, τώρα εσύ θε να πιάσουμε και το προηγούμενο χρόνο.
Κοίτα,
ο πρωταθλητισμό λοιπόν, είτε είναι του Στίβου, είτε τη ιστιοπλοεία, είτε τη ενόργανη, είτε των μαθημάτων.
Των μαθημάτων.
Ο πρωταθλητισμό έχει δύο βασικέ δυσκολίε. Με ένα αντάλλαγμα. Το αντάλλαγμα είναι εύκολο. Υπόσχεται τον παράδεισο. Και μάλιστα ένα παράδεισο μοναχικό. Γιατί υπάρχει μόνο ένα στην κορυφή. Οπότε δεν είναι από αυτό τον παράδεισο, αυτό που λέει, ας πούμε, η εκκλησία του Χριστούλη, που λέει θα είμαστε όλοι εκεί πέρα μαζί. Τι θέλω εγώ τους άλλους, ρε. Εγώ δεν τους θέλω τους άλλους, ας πούμε.
Μόνο εγώ. Τις ημέρες θα την πάρει.
Έτσι. Μόνο εγώ.
Εγώ.
Μόνο εσύ, λοιπόν. Αγόρι μου, κορίτσι, μόνο εσύ πρωταθλητής. Αυτό είναι το ωραίο που σου προσφέρει. Δηλαδή η μαστούρα, ας το πούμε. Αλλά τι σου κλέβει? Σου κλέβει την ευρύτερη όραση, δηλαδή. Αρχίζουν, ας πούμε, πράγματα να είναι εμπόδιο. Η φιλία, οι σχέσεις, η πολυπραγμοσύνη, τα καλλιτεχνικά. Αρχίζουν όλα αυτά, ας πούμε, να είναι απασχολήσεις που.
Distractions.
Ναι. Που σε βγάζουν από τον κεντρικό σκοπό.
Καλά τα λες.
Έτσι. Και το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχει δεύτερη θέση. Που σημαίνει δηλαδή ότι έτσι και δεν πετύχεις αυτόν τον μοναχικό παράδεισο. Είσαι ένας αποτυχημένος. Δεν χρειάζεται να πούν κάτι οι γονείς σου ή οι καθηγητές ή ο προπονητής σου.
Έπρεπε να έχω ανοίξει και μπουκάλι κρασί τώρα εδώ. Και το τρίτο είναι ότι I perform, άρα υπάρχω. Εγώ με αγαπάνε γιατί I perform. Δεν γίνεται να μην perform. Εγώ δεν ξέρω πώς γίνεται. Εμένα μου στοιχίζει πάρα πολύ να υπάρχω. Απλά να υπάρχω. Πρέπει. Δεν μπορώ. Είμαι καλύτερος άνθρωπος όταν δουλεύω. Αυτό είναι λίγο.
Αυτό μπορεί να είναι όμως και η καλή μετουσίωση όλης αυτής της εμπειρίας.
Τώρα η καλή μετουσίωση. Που το έχω κάνει συνειδητό. Γιατί πριν να το κάνω συνειδητό, ήταν σαν να είμαι στο του χάμστερ του τυρόφου.
Ναι. Κοίταξε, τώρα εφόσον έχουμε και ακροατές από διάφορες ηλικίες, να πω ότι για μένα τουλάχιστον δουλειά, εργασία, επάγγελμα, χόμπι, απασχόληση δεν είναι το ίδιο πράγμα, έτσι. Λέω ότι η δουλειά είναι η επιβίωση, έτσι, δηλαδή το δουλεύεις για να έχεις ψωμί να φας και προέρχεται από τη δουλεία. Δηλαδή σου δώσανε, ας πούμε, μια έννοια τη ζωή σου. Έχεις τη ζωή σου, δούλευες να ζήσεις. Το επάγγελμα είναι το ότι, ας πούμε, ανταμείβεσαι για κάποιες γνώσεις ή ταλέντα ή ικανότητες που ανέπτυξες και δεξιότητες. Η εργασία έχει κάτι το πιο ιερό, γιατί μέσα έχει την ικανοποίηση από το έργο που παράγεις. Και τώρα ερχόμαστε λίγο σε κάτι το οποίο είναι πιο κοινό. Και εδώ αρχίζουν και οι τηλεομανίες και όλα αυτά. Η απασχόληση. Στην απασχόληση, τη μαγική ελληνική γλώσσα, είναι διπλή άρνηση. Δηλαδή, σχόλη είναι το διάλειμμα. Απασχολώ, σταματάω το διάλειμμα. Δηλαδή, για να έχουμε κάτι να κάνουμε, απασχολούμε το μυαλό μας. Οπότε είναι τέλειο, όπως λένε οι κυβερνήσεις. Βγήκε ένα πρόγραμμα να απασχολήσουμε τους ανέργους. Δηλαδή, εξ αρχής λέμε ότι θα το κάνουμε για τα μάτια του κόσμου. Απασχόληση. Ρε παιδί, μην κάθονται οι άνθρωποι, ας το πούμε. Κάπως έτσι. Οπότε, δώσε στο παιδί το κινητό να απασχοληθεί. Βάλε κάτι στους μαθητές να απασχοληθούν μέχρι να περάσει. Δηλαδή, η απασχόληση έχει εξ αρχής κάτι το υποτιμητικό. Εκεί λοιπόν δημιουργείται μια δυσκολία που είναι πολύ συχνή στις μέρες μας. Τι δηλαδή, ότι δεν μπορεί ένας να κάνει χωριό με τον εαυτό του. Δεν μπορεί να κάτσει δηλαδή με την ησυχία του. Δεν μπορεί να κάτσει με τον εαυτό του να τα βρει. Πρέπει διαρκώς να κάνει. Δεν ξέρω αν κάνετε παρέα με εφηβάκια, με οποιαδήποτε μορφή, και έχετε το κινητό δίπλα. Θα
έχω πολλούς ακροατές εφηβάκια. Μου έχουν στείλει αυτή τη εβδομάδα και πολλά μηνύματα.
Το Insta τώρα χτυπάει. Μηνύματα. Ατελείωτα, έτσι, συνέχεια. Που θα έλεγα είναι και ένα ξύπνημα. Και ένα ξύπνημα ότι υπάρχει κάποιος άλλος εκεί έξω. Που όλα αυτά αξιοποιήσιμα είναι. Δηλαδή, ποιος θα φανταζόταν έναν κόσμο που μπορούμε να μιλήσουμε, να ταξιδέψουμε χωρίς να χρειάζεται να πάρουμε το αεροπλάνο, να μιλήσουμε με τόσα εκατομμύρια ανθρώπους, αλλά που όλα αυτά ουσιαστικά τα θυσιάζουμε στην εικόνα και μόνο, σε μια επιφανειακότητα. Είπες κάτι, ανέβηκε στο TikTok, έγινε story, 24 ώρες, χάθηκε, έφυγε. Δεν έχει σημασία λοιπόν να πεις κάτι πολύτιμο, κάτι ποιοτικό, κάτι πονετικό. Σε 24 ώρες έχεις γίνει story. Θα πρέπει δηλαδή το δράμα να είναι τεράστιο για να επιβιώσει πάνω από 24 ώρες. Ή να έχεις αλλεπάλληλα δράματα.
Και αυτό τώρα το κομμάτι social media είναι και φαντάζομαι λόγος για το bullying στα σχολεία. Δηλαδή, εμείς όταν πηγαίναμε σχολείο, το σχολείο τελείωνε. Την ώρα που τελείωνε το σχολείο, τελείωνε. Και μετά αν έβλεπε και κανένα σε κανένα φροντιστήριο ή που πήγαινε σε καμιά ομάδα μπάσκετ κλπ. Τώρα το σχολείο είναι 24 ώρες στο κινητό σου.
Ναι, αυτό δεν αφορά μόνο τα παιδιά. Αυτό είναι για όλους και για τα παιδιά. Πρόσφατα άκουγα έναν Άγγλο ερευνητή που έλεγε ότι είναι για όλους και για τους ενήλικες. Είναι γιατί η δουλειά δεν τελειώνει, την παίρνεις στο σπίτι σου, στη μορφή των email που θα φτάσει, στην ομάδα Viber των συναδέλφων. Και υπάρχει μια κόπωση από όλη αυτή, μια εξουθένωση από όλη αυτή την έκθεση στη διαρκή επικοινωνία. Εγώ λέω όμως ότι ενώ η επικοινωνία είναι θεραπευτικό εργαλείο των σχέσεων, στην πραγματικότητα έχουμε εδώ πέρα πλέον τη λέξη επικοινωνία, ανταλλαγή έντασης, εικόνων έντασης, η οποία απασχολεί απλώς το μυαλό.
Και φλεξάρισμα.
Βέβαια.
Έτσι.
Ποζεριά ήταν. Παλιά τώρα έγινε και φλεξάρισμα.
Επιδεικνύω.
Ναι.
Λοιπόν, τώρα θα σε πάω σε άρθρο Washington Post, χθεσινό άρθρο. Θα σας το βάλω το link που λέει, τίτλο έχει «The boys are not okay». Λοιπόν, τα αγόρια είναι διπλάσιο ποσοστό να διαγνωστούν με ΔΕΠΗ. Τα αγόρια περνάνε 5 φορές πιο πολύ χρόνο σε juvenile, αυτό που είπες, τα σοφρονιστικά καταστήματα και είναι λιγότερο πιθανά να τελειώσουν το λύκειο. Και deaths of despair, και λέει για άντρες μέσης ηλικίας, που έχουν πάει σε άνευ προηγουμένου επίπεδα για να πεθάνουν από αυτοκτονία, από υπερβολική δόση και από αλκοόλ. Τελευταία, έχει γίνει τώρα, δηλαδή δεν έχει περάσει κάθε ρεκόρ και σίγουρα έχει να κάνει φυσικά σε όλο αυτό ο COVID. Γιατί αυτό πριν με το οπαδικό και τις συμμορίες και όλα αυτά, προφανέστατα είναι ζήτημα αντρικό.
Δε τι γίνεται τώρα.
Ήθελα να μου πει, δηλαδή, πριν λίγο για τα αγόρια και τους εφήβους άντρες που δεν μαθαίνουν να διαχειρίζονται τα δύσκολα αρνητικά συναισθήματα.
Ναι. Κοίταξε, εγώ έχω γνώμη γι' αυτό. Έχω γνώμη, γιατί εδώ μπαίνουμε στα χωράφια. Πιστεύω ότι ο ρόλος του άντρα είναι ένα θύμα αυτή τη στιγμή της αναγκαίας μετεξέλιξης της κοινωνίας. Η κοινωνία δεν σταματάει ποτέ να εξελίσσεται. Θέλουμε, δεν θέλουμε, να χτυπάμε τον κόλλο μας κάτω. Ναι. Η ζωή προχωράει. Η ζωή προχωράει εύκολα ή δύσκολα, με εμάς ή χωρίς εμάς. Υπάρχουν εποχές που για να προχωρήσουμε την ζωή πρέπει να βγεις έξω στους δρόμους, και υπάρχουν εποχές που για να προχωρήσεις τη ζωή πρέπει να καταλάβεις πολλά. Είναι δύσκολη η εποχή, ειδικά για τους εφήβους. Είναι πολύ πολύπλοκη η εποχή. Δεν είναι εύκολο να την καταλάβουμε. Και ένα από τα πιο σημαντικά, να το πω καταρχήν επιστημονικά, είμαστε στη μεταμοντέρνα εποχή. Η Ελλάδα είναι και σε αυτό μια ιδιορυθμή χώρα, διότι συνυπάρχουν και οι τρεις εποχές, και άνθρωποι που ασχολούνται πάρα πολύ με τους πολιτισμούς και με την κουλτούρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε παραδοσιακά στοιχεία έντονα. Δηλαδή, σέβεσαι τη γιαγιά σου ή τρως το φαγητό της μάνας σου, είναι παραδοσιακό στοιχείο. Έχουμε μοντέρνα στοιχεία, δηλαδή είμαστε σε μια φάση που οι γυναίκες εργάζονται, απαιτούμε μόρφωση για όλους, αλλά έχουμε και πολύ έντονα μεταμοντέρνα στοιχεία, που είναι κυρίως η εποχή που ζει η Δύση, που σημαίνει δηλαδή ότι υπάρχει μια κρίση στην ταυτότητα, ένα fluidity που λέμε, και δεν είναι ξεκάθαρο ακριβώς, δηλαδή, γιατί είναι, να το πω διαφορετικά για τα παιδιά μας, η μόδα είναι να μην μπορεί να σε προσδιορίσει ο άλλος. Δηλαδή, όσο πιο ικανός είσαι στο να είσαι ένα αστέρι από μόνος σου, τόσο πιο wow είναι αυτό. Τόσο πιο πιθανό είναι να πάρεις τα likes, τόσο λιγότερο θα σε πληγώσει αυτή η κοινωνία, γιατί εσύ έχεις έναν κόσμο από μόνος σου, και τόσο λιγότερο έχεις ανάγκη τους άλλους. Δηλαδή, θα λέγαμε ότι αυτή τη στιγμή η αίσθηση της παντοδυναμίας είναι να είναι τόσο ικανός που από μόνος του να είναι μια περίπτωση. Περίπτωση άρα δηλαδή.
Hold your thought, και το διάβασα που το έγραψες, δεν το λέω δηλαδή από μόνο μου. Το Instagram που είναι φτιαγμένο έτσι, γιατί είναι το κάνω μονόλογο στο story. Είμαι εγώ τώρα και μιλάω μόνο μου στους followers.
Ναι. Και στα ελληνικά αυτό λέγεται και αυτοθεματοποίηση. Δηλαδή, είμαι εγώ και αυτός μου και εσείς με ακούτε.
Ναι.
Λοιπόν, τώρα, αν τύχει. Τύχει, λέω. Και δεν έχεις γεννηθεί με όλα αυτά τα ταλέντα. Σου μπουζουριάσαν και λίγο την αυτοεκτίμηση στο σπίτι. Η αυτοεκτίμηση είναι το αξίζω. Δηλαδή, αυτό θα έλεγα σαν παραδοσιακός παιδοψυχίατρος. Αυτοεκτίμηση, αυτό πηγαίνει, ξέρω εγώ, στη σχέση με τον εαυτό σου. Σε αγκάλιασε η μανούλα σου, σε χάιδεψε, σε σεβάστηκε η μανούλα σου. Αλλά και αυτοπεποίθησης, που αυτοπεποίθηση είναι το μπορώ. Το οποίο είναι ο μπαμπάς που γυρνάει και αντί να σε ενθαρρύνει, σε προσβάλλει, που σε συγκρίνει με τον άλλο που βάζει πιο πολλά γκολ. Αν λοιπόν τύχει να μην έχεις εσύ, να μην είσαι ένας Μότσαρντ από τη φύση σου, να πας κόντρα στα πάντα και να βγάλεις ένα ταλέντο, και τύχει να μεγαλώσεις σε ένα σπίτι που τσακίστηκε η αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθηση,
που είναι λίγο πιθανό,
γενικά είναι αρκετά πιθανό,
είναι,
τότε όλη αυτή η πρόταση είναι πάρα πολύ δύσκολη για σένα. Και το πιθανότερο είναι, εφόσον δεν μπορείς να συμμετέχεις σε αυτόν τον ανταγωνισμό σούπερ ατόμων, να ξεφύγεις, να γλιστρήσεις και να αποδεχτείς να γίνεις μέρος μιας μάζας. Μας, πουρέ δηλαδή. Μιας μάζας η οποία δεν έχει καθόλου τέτοιες απαιτήσεις. Ίσα ίσα που η μάζα, είτε λέγεται οπαδισμός, είτε μέλη μιας κομματικής ή μιας ενδεξουσιαστικής ομάδας, δηλαδή τόσο πιο σημαντικός είσαι για την ομάδα όσο δεν είναι, με όρους ψυχαναλυτικούς δεν είναι ομάδες, είναι μάζα αυτό πλέον, είναι μια κοινωνική μάζα, να μην διακρίνεσαι. Δηλαδή, θέλω να πω κάτι. Δεν είναι περίεργο που δεν μπορεί η αστυνομία να εντοπίσει ποιανού είναι πιο μαχαίρι.
Γιατί δεν είναι περίεργο?
Γιατί είναι αυτό που λέει ο φερόμενος Αθηναίος, ας πούμε. Λέει κάποιον. Ξέρω ότι μαχαίρωσα δύο φορές κάποιον. Είμαι κάποιος. Τι είμαι εγώ? Εγώ δεν είμαι. Εγώ είμαι μέλος
της
μάζας. Ναι, εγώ εκπροσωπώ. Προσβάλλεις εμένα, προσβάλλεις την ομάδα που εκπροσωπώ.
Ναι.
Προσβάλλεις την ομάδα, προσβάλλεις εμένα. Λοιπόν, και εκεί έξω κάποιον. Ποιος είναι κάποιος? Είναι ο έξω από εδώ. Είναι ο εχθρός.
Ναι,
το βασικό.
Ναι, ναι.
Άρα, σε μια κοινωνία που η πρόταση είναι ένας ανταγωνισμός supernova extreme ικανών ατόμων, ο αποτυχημένος μελαγχολικά ματαιωμένος συσσωματώνεται, δεν ενσωματώνεται, συγχωρέστε με, συσσωματώνεται, δηλαδή αφήνει τον εαυτό του να γίνει κομμάτι ενός παζλ, μιας μάζας,
ναι,
η οποία υπόσχεται να εκδικηθεί αυτή την κοινωνία. Αυτό εντωμεταξύ δεν είναι χάρισμα μόνο της Ελλάδος.
Ναι,
μπορώ,
ναι,
να σας πληροφορήσω ότι αυτή τη στιγμή στην Αμερική αυτό είναι το μεγαλύτερο ζήτημα. Δηλαδή ότι μπορεί να έχουν
ας το πούμε, να, έχουμε, να βλέπουμε ότι ας πούμε, υποστηρίζουν τους δημοκράτες διάφορες ομάδες ατόμων, αλλά αριθμητικά καμία από αυτές τις ομάδες δεν μαζεύει τόσα άτομα όσα μαζεύει μία ανταγωνιστική ομάδα που ονειρεύεται την επιστροφή σε ένα super duper καουμπόικο αμερικάνικο μοντέλο. Τώρα, θύμα σε αυτό λέω εγώ ότι είναι ο αντρικός ρόλος, γιατί αυτή τη στιγμή εμείς μεγαλώνουμε τα αγόρια μας με φόβο και τρόμο τι να τους προτείνουμε. Και εκεί φαίνεται πιο εύκολα, γιατί όντως τα αγόρια έχοντας στερεοτυπικούς γονείς απαιτούμε να έχουν αυτή τη μια, να βγάζουν μια ανθεκτικότητα, η οποία είναι παράλογη. Ανθεκτικό δεν είναι το παιδί το οποίο δεν κλαίει.
Ναι,
ανθεκτικό
ναι,
είναι
ναι.
το παιδί το οποίο κλαίει και δεν διαλύεται. Ανθεκτικό δεν είναι το παιδί το οποίο δεν το χτύπησαν και δεν του κάναν bullying, οπότε γίνεται ο νταΐς του σχολείου. Ανθεκτικό είναι το παιδί το οποίο τρώει το bullying και έχει ανθρώπους να το μοιραστεί, οπότε δεν διαλύεται. Ανθεκτική δεν είναι η οικογένεια που έχει μπράβους και security στην είσοδο, συστήματα ασφαλείας, κάμερες κτλ. Ανθεκτική είναι η οικογένεια η οποία μπορεί να πει στο παιδί της την εξής μοναδική φράση: ό,τι και να συμβεί, εμείς θα είμαστε για εσένα εκεί. Όχι μόνο ό,τι σου συμβεί από τον έξω από εδώ, αλλά και ό,τι θα σου συμβεί μέσα σου. Δηλαδή, ό,τι και είναι σημαντικό, όχι μόνο ότι θα σου τύχει, οπότε σε ένα εξωτερικό κίνδυνο θα μαζευτεί η οικογένεια απέναντι, αλλά ακόμα και ό,τι φοβηθείς να εκφράσεις, επιθυμήσεις, επιλέξεις, θα είμαστε εκεί για να σε στηρίξουμε. Και αυτό εδώ είναι, αυτό ουσιαστικά είναι ένα μήνυμα μιας αγαπητικής προσέγγισης. Δηλαδή αυτό που η κοινωνία μας δυσκολεύεται, εγώ θα σας πω ακόμα και για όποιον από όλους αυτούς τους θυμωμένους που λένε γιατί συνέβη αυτό, να τελειώσει τώρα η παιδική βία κτλ. Να τελειώσει η παιδική βία. Ποιος δέχεται για τις επόμενες 365 μέρες και νύχτες να είναι εκεί έξω και να προσεγγίσει και να μιλήσει αυτές τις ομάδες των εφήβων. Χωρίς να τις κρίνει, χωρίς να τις καταγγείλει, χωρίς να σταθεί απέναντι. Αλλά ανοίγοντας την αγκαλιά του και να πει: θέλω να σε καταλάβω. Δεν γίνεται να σε καταλάβω. Δεν μπορώ να σε καταλάβω. Είμαι άλλη γενιά.
Ναι,
θέλω
ναι.
να σε καταλάβω. Και για να σε καταλάβω, πρέπει να κάνω διάλογο. Και για να κάνω διάλογο, πρέπει να φάω αυτό που λέμε. Για να φτάσω να έχω το respect αυτών των ομάδων, πρέπει να φτάσω να μην φοβηθώ ότι η κριτική του και η επιθετικότητά του θα με διαλύσει εμένα. Εμένα τον ενήλικα, δάσκαλο, γονιό, πολιτικό. Αυτή τη στιγμή βιώνουμε κάτι τραγικό. Οι πολιτικοί, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ελλάδα, κατεβαίνουν σε επίπεδο γειτονιάς να κρίνουν, να αμφισβητήσουν, να καταγγείλουν. Δεν καταγγέλει ο πολιτικός. Ο πολιτικός είναι εκεί για να δώσει λύση και η λύση δεν μπορεί να είναι άλλη εκτός από τη σχέση, εκτός από τη συνεργασία. Εγώ δικαιούμαι που μου πονέσατε το παιδί να τρελαθώ.
Ναι.
Εγώ δικαιούμαι που μου αμφισβητήσετε το παιδί να διαμαρτυρηθώ. Αλλά κάποιος πρέπει να κάνει και τη δουλειά του ενήλικα. Για να μην τρελαθούμε δηλαδή. Ποιος θα πει ελάτε να συνεργαστούμε. Οπότε έχεις τα σχόλια που είπες για το bullying πριν, να λένε αμάν μην φτάσει αυτό στους γονείς ή μην φτάσει ας πούμε στην δευτεροβάθμια ή στην πρωτοβάθμια, γιατί όχι, μετά ποιος θα κάνει τη δουλειά. Ποια είναι η δουλειά? Να βγει ο εκπαιδευτικός στην αυλή,
ναι.
να κάτσει με τους γονείς και τα παιδιά να συζητήσουν. Διάλογο. Δηλαδή,
διάλογο.
Η λύση, δηλαδή δεν θα ανακαλύψει τον τροχό. Δύο παιδιά χτυπήθηκαν. Κάποιος, ένας νταΐς, μιλάμε, έχει παιδιά που έχουν αλλάξει δύο και τρία και τέσσερα σχολεία αυτή τη στιγμή. Ποιος θα τα στεγάσει αυτά τα παιδιά? Το επόμενο σχολείο που δεν ενημερώνουμε καν. Δεν ενημερώνουμε καν γιατί παιδί πρόκειται, γιατί φοβόμαστε ότι θα αρνηθεί το σχολείο να τον δεχτεί. Εγώ θα ήθελα να πω δηλαδή και μέσα από αυτή την. Μέσα από το γιατί, όχι Δέσποινα, το εξής. Αυτά είναι καμπανάκια. Άλλο ότι είναι πιο σοπηλά, άλλο ότι είναι πιο δυνατά. Είμαστε σε μια εποχή που για πρώτη φορά οι έφηβοι μας είναι ψυχολογικά ενήμεροι. Δεν έχω πάει σε σχολείο που να έχουν φύγει οι μαθητές από τη συζήτησή μας.
Είμαι σίγουρη.
Θα πω ότι πριν 2-3 μήνες που γινόταν αυτά τα χτυπήματα ακροδεξιών με αριστερούς ή με δημοκρατικούς μαθητές. Σε ένα από τα σχολεία που υπήρξε ζήτημα με σβάστικες κτλ. Μαζευτήκαμε. Μαζέψαμε μια τρίτη γυμνασίου με τη βοήθεια της γυμνασιάρχης, ας πούμε, και των καθηγητών. Ήρθε στα 65 παιδιά και κάναμε έναν κύκλο. Συζητούσαμε μια μισή ώρα. Δηλαδή, για μένα το συγκινητικό ήταν που στο τέλος τα παιδιά. Εγώ απλά παρακολούθησα το πώς συζητούσανε. Εγώ δεν έχω απογοητευτεί από τους εφήβους. Εγώ ξέρω ότι οι εφήβοι αυτή τη στιγμή και μέσα από τα social media και μέσα από το άνοιγμα και μέσα από την ελευθερία που τους δίνει με τα μοντέρνα εποχή είναι, να το πω, είναι πλατφόρμες έτοιμες με 7 USB, HDMI υποδοχές. Τι θα συνδέσουμε εμείς αυτές τις υποδοχές? Έχουμε ευθύνη. Και εγώ λέω, κάνω μια πρόσκληση και λέω ότι όποιος θέλει, ας βρει τον έφηβο, είναι παιδί του, είναι ανιψάκι του, είναι μαθητής του, είναι φίλος του, και ας κάνει αυτή την τρομερή πρόταση. Θέλω να σε καταλάβω. Δήλωσε έτσι, θέλω να σε καταλάβω. Θα είμαι εδώ, θα φάω την πέτρα προσπαθώντας να σε καταλάβω. Γιατί εγώ, αν σε καταλάβω, τότε θα συμβεί κάτι μαγικό. Για πρώτη φορά μπορεί, υπάρχει μια περίπτωση, να μου εμπιστευτείς την καρδιά σου. Και αν μου ανοίξει την καρδιά σου, τότε για πρώτη φορά θα χαθεί από πάνω αυτό το bullying που έζησες σαν παιδί στην οικογένεια και στο σχολείο, της χαμηλής αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης. Μπορείς να κλωτσίσεις την μπάλα στο τέρμα και ας μην μπει γκολ και θα χειροκροτήσουμε για το σουτ, και υπάρχει και μια περίπτωση να είσαι και πολύ ωραίος την ώρα που κλωτσάς την μπάλα.
Δεν μιλάω γιατί σκέφτομαι. Τα λες πολύ ωραία όμως, ρε παιδί μου. Θα παραφράσω Νταλή τώρα, που λέει το πρόβλημα με τους εφήβους, με τους νέους, λέει ο Νταλή. Το μόνο πρόβλημα με τους εφήβους είναι ότι δεν ανήκουμε σε αυτούς.
Ξέρεις, η εφηβεία ήταν μια φάση ζωής που δεν υπήρχε στις προηγούμενες γενιές. Οι συνθήκες ζωής δεν
είναι
το επέτρεπαν.
Είναι καινούργιο κατασκεύασμα.
Πάντα υπήρχε, δεν ναι. Χωρούσε.
Γιατί έπρεπε να πάνε να δουλέψουν
έπρεπε
στα χωράφια.
Έπρεπε να δουλέψουν, ναι. Έπρεπε να δουλέψουν ή έπρεπε να αποδείξουν τους γονείς τους κοινωνικά σωστούς. Οπότε έπρεπε το κοριτσάκι. Γι' αυτό η έξοδος από την παιδική ηλικία ήταν μια γρήγορη ενηλικίωση. Εξού και είχαμε τους γάμους 18 χρονών, 17, να κάνουν παιδί, να βγουν γρήγορα. Ναι. Τώρα, μπορεί να σας φαίνεται, ας πούμε, υπερβολικό, αλλά η αλήθεια είναι ότι η εφηβεία είναι ένα ζήτημα των τελευταίων δεκαετιών. Δηλαδή, στις πιο μοντέρνες κοινωνίες έχει μόλις 40 χρόνια ζωής, 40 με 50 χρόνια ζωής. Οπότε, για να την καταλάβουμε δηλαδή, θέλει να την παρατηρήσουμε και να ομολογήσουμε ότι δεν την ξέρουμε. Αλλά η εφηβεία είναι, μπορώ να σας πω, κυριολεκτικά μια γαμάτη φάση ζωής. Γιατί έρχεται η ζωή και σου έχει δώσει κάτι εργαλεία που απλώς είναι, πώς να το πω, είναι, πώς τα λέγαμε, πώς λένε τα παιδιά για εμάς τους μεγάλους ότι κριτζάρουνε,
κριντζ.
Λοιπόν, ο μέσος ενήλικας κριντζάρει με την εφηβεία. Γιατί, για παράδειγμα, η εφηβεία έχει καταστροφικότητα. Έχει δοθεί από τη φύση η καταστροφικότητα. Δηλαδή, λέει, ρε παιδί μου, για να βγει το πουλάκι από το αυγό πρέπει να σπάσει το τσόφλι. Αυτό είναι η καταστροφικότητα. Η βία που βλέπουμε να εκδηλώνεται είναι αυτή η καταστροφικότητα, η οποία αντί να σκίζει, ας πούμε, θα λέγαμε, σελίδες και εικόνες και μέσα από κείμενα, μέσα από τραγούδια, μέσα από συζητήσεις, μέσα από διαλόγους, μέσα από συναντήσεις. Δηλαδή, σκεφτείτε ένα σχολείο που υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο και σχολεία που θα ξεκινούσε με μεγάλους κύκλους, που θα ξεκινούσε με ένα διάλογο. Καλή ώρα, πώς γίνονταν παλιά ή γίνεται ακόμα η προσευχή. Αυτό να έχει μια συνέχεια. Αυτό υπήρχε, γιατί θέλουμε να πούμε ότι όλοι εμείς είμαστε μαζί εδώ. Να το πούμε όμως κιόλας. Και να βγούμε εκεί και να κατεβούμε, δηλαδή να τολμήσουμε εκπαιδευτικά και να, κάνουμε μια, να πούμε την καλημέρα, έστω σε επίπεδο τμήματος ή τάξης. Και να γίνουμε ένα, ένας κύκλος, μια ομάδα που θα ξεκινήσει η μέρα μας. Γιατί η καταστροφικότητα αυτή έχει δοθεί για να καταστρέψουμε αυτό το οποίο πεθαίνει και μας πλακώνει. Εμείς λοιπόν, αντί να σκεφτούμε έξυπνα ότι κομμάτι αυτής της ενέργειας θα το αξιοποιήσουμε για να πάει μπροστά η κοινωνία, ρε παιδί μου, πετάξουμε το παλιό που δεν δουλεύει, όχι το παλιό που αξίζει και είναι ωραίο. Τι κάνουμε, προστατεύουμε συλλήβδην ό,τι εκπροσωπούμε εμείς, λες και εμείς δεν είμαστε άνθρωποι, λες και εμείς δεν έχουμε κάνει λάθη, το προστατεύουμε και επιβραβεύουμε τους εφήβους, οι οποίοι θα προσκυνήσουν αυτό που εμείς πρεσβεύουμε. Τώρα, εδώ είναι ένα μεγάλο ζήτημα, ότι έχοντας μια ακραία συντηρητική κοινωνία, όπως ήταν η Πουριτανική κοινωνία από την οποία βγήκε ο Μάης το 67, ας πούμε, αναγκαστικά έχεις μετά τους άλλους να πηγαίνουν απέναντι. Και έχεις, ας πούμε, απέναντι στον Πουριτανισμό βγήκε ο πανσεξουαλισμός. Απέναντι, ας πούμε, σε έναν, ας πούμε, δυσλειτουργικό κοινοβουλευτισμό βγαίνει ο εξωκοινοβουλευτισμός. Δηλαδή, βγαίνουν τα άκρα να συγκρουστούν. Γιατί ουσιαστικά δεν δίνουμε ένα πεδίο συνάντησης αυτών των δύο χώρων. Και έχεις, στην εφηβεία έχεις καταστροφικότητα που σημαίνει ενέργεια αλλαγής. Έχεις σεξουαλικότητα που σημαίνει έρωτας. Έχεις
βαθιά μελαγχολία, γιατί ο έφηβος είναι πολύ κοντά στο θάνατο, γιατί μόλις έχει βιώσει τον θάνατο της παιδικότητάς του. Άρα έχεις ανθρώπους οι οποίοι θα καταλάβουν τα προβλήματα. Ξέρετε γιατί είναι ευαίσθητοι στα θέματα περιβάλλοντος οι έφηβοι?
Γιατί?
Γιατί ακριβώς καταλαβαίνουν τον θάνατο. Καταλαβαίνουν το θάνατο του ρομαντικού και του ωραίου, που είναι η παιδικότητά τους που πεθαίνει. Ναι. Και τι κάνουμε εμείς? Το αφήνουμε όλο αυτό, το μετατρέπουμε σε 15 μαθήματα, ας το πούμε. Το μετατρέπουμε σε βαθμοθυρία, να γίνει το χαμός εκεί πέρα, ας πούμε. Έγραψε, δεν έγραψε, τι έγινε. Και φτάνει αυτός ο έφηβος ή να λατρέψει το θάνατο και να πει, ναι ρε, εγώ τελικά αυτό είμαι, πάω στο death metal, ξέρω εγώ. Ή αντίθετα να κάνουμε φοβικούς εφήβους που δεν ξέρουν πώς να ζήσουν την εφηβεία τους. Εγώ λέω δηλαδή ότι, και συμφωνώ με, δεν είναι ένας και δύο οι παιδοψυχίατροι που το έχουν πει αυτό, ότι προφανώς μας προκαλεί η εφηβεία και μας κριντζάρει. Γιατί περισσότεροι από εμάς δεν τη διαχειριστήκαμε. Την κουβαλάμε.
Τη δική μας εφηβεία.
Φυσικά, ναι, την κουβαλάμε. Ναι. Την εκφράζουμε διαστροφικά και υπόγεια. Δεν έχουμε τα κότσια να την εκφράσουμε ευθέως. Να πάρουμε την ευθύνη, δηλαδή, ότι εμείς έχουμε κάνει επιλογές πριν ολοκληρώσουμε την ταυτότητά μας. Ότι εγώ μπορεί να είμαι 60 χρόνων και 70 σήμερα και δεν έκατσα ποτέ με τον εαυτό μου να δω αν θα επέλεγα αυτά που επέλεξα στη ζωή μου. Τα κάνουμε υπόγεια τι σημαίνει? Σημαίνει δηλαδή ότι αν βρεθεί κανένας ακραίος, καλή ώρα, θυμάμαι, δεν και πολύ παλιά, βγήκε κάποιος κάποια στιγμή και είπε ότι εμείς θα βάλουμε ένα νεοναζιστικό κόμμα στη Βουλή. Και υπήρξανε μισό μύριο άνθρωποι, συμπολίτες μας, που είπανε, ναι ρε, κάψτε τους. Καλή ώρα, όπως κάποτε λέγαμε, ρε, μια 17 Νοέμβρη που σας χρειάζεται. Δηλαδή, αυτός που λέει αυτό το πράγμα εκείνη την ώρα και είναι 40, 50, 60, 70, 80. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν πέταξε την πέτρα και την κάνει δώρο στα χέρια κάποιου άλλου να την πετάξει. Τώρα, να μην το προχωρήσω πολύ, γιατί θέλω να σου μοιραστώ ότι το πρώτο μου έμιστο επάγγελμα ήταν γιατρός και διαιτητής στο αεραστεχνικό ποδόσφαιρο.
Α,
έτσι.
Και οπότε, από μέσα.
Και θέλω να σου πω ότι ήταν σε εποχές που είχαμε παρουσία περιπολικού, γινόταν αυτοί οι αγώνες.
Τι αγώνες.
Και θέλω να σου πω ότι σκέφτηκα αν πλήρωναν κάποιο κοινωνικό ρόλο αυτοί οι αγώνες τότε. Γιατί έβλεπες στα σειρμάτα, στα σειρματοπλέγματα, στα κάγκελα, με τα τραχτέρ τους ή χωρίς, κατά μέσο όρο 40χρονους, 50χρονους και 60χρονους άντρες, οι οποίοι αν μπορούσαν να σε οργώσουν με το τραχτέρ θα το κάνανε. Λέω λοιπόν ότι όλη αυτή η βία που τελικά έχουν την ανοριμότητα να την εκφράσουν έτσι οι έφηβοι και μετέφηβοι μας, σιγοβράζει και σιγοψύνεται και ετοιμάζεται στο φούρνο αυτής της κοινωνίας που δεν αναλαμβάνει την ευθύνη να οριμάσει.
Και στις Ελλάδας πιο πολύ.
Στις Ελλάδας πιο πολύ, γιατί και διηγώντας να ανακλές, το να οριμάσεις σημαίνει να καταπιείς τη ματέωση.
Γιατί έχουμε για ένα σωρό συλλογικά τραύματα και μαύρες σελίδες που δεν είναι τίποτα. Εγώ ανήκω στη γενιά, εγώ τελείωσα σχολείο late 90s, έτσι, που πρώτο, δεύτερο παγκόσμιο στο σχολείο, που δεν νομίζω να έχουν αλλάξει και πολλά τα πράγματα, μετά σε ένα μάθημα, από το 1945, ένα μάθημα, μια ώρα, αυτό ήτανε, τίποτα άλλο. Και όλα αυτά, τίποτα, και είμαστε ο καλύτερος λαός του κόσμου, φοβερά πράγματα.
Θα πω κάτι, άμα ανοίγεις το Netflix, έχει ήδη σειρά ντοκιμαντέρ. Τι πήγε στραβά στην 9/11, Σεπτεμβρίου.
Στον COVID πήγε στραβά.
Λοιπόν, βγαίνει τώρα, ας πούμε, στην Αγγλία αυτή τη στιγμή, η αστυνομία εγκαλεί τον πρωθυπουργό να απολογηθεί για τα πάρτι που έκανε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι, δεν λέω ρε παιδί μου να το κάνουμε έτσι εμείς, αλλά θέλω να πω ότι για κάποιο λόγο, ας το πούμε, το διαπραγματεύονται να τελειώνουμε αυτό, για να προχωρήσουμε παρακάτω. Και έχω την αίσθηση, δηλαδή, ότι εμείς, δεν θα ξεχάσω ποτέ, όταν πρωτοβγήκαμε το πανεπιστήμιο, γινόμαστε γιατροί και συζητάμε, ας πούμε, συναδέλφους στο αγροτικό, έτσι, γιατρούς και τα λοιπά. Και λέω, καλά ρε εσύ, λέω, εσύ τώρα γιατί υποστηρίζεις αυτήν την άποψη? Λέει, τα κόκαλα του παππού μου θα τρίζουν αν δεν το κάνω. Το οποίο...
Ξέρεις πόσες φορές το έχω ακούσει εγώ και τώρα. Δηλαδή, εγώ ψηφίζω αυτό το κόμμα πάντα, ό,τι και να κάνει το κόμμα αυτό. Γιατί η οικογένειά μου αυτό το κόμμα ψηφίζει παραδοσιακά. Τι πάει να πει αυτή η φράση, ρε παιδιά? Δεν μπορώ να επιλέξω ότι δεν τα πήγανε καλά. Θα κάποιο άλλο κόμμα. Το ίδιο κόμμα συνέχεια, γιατί θα τρίζω το κόκκαλο του παππού σου. Δεν καταλαβαίνω.
Εγώ νομίζω ότι εκεί πέρα κρύβεται λοιπόν μια δυσκολία της Ελλάδας να οριμάσει. Γιατί δεν αντέχει τη ματέωση, δεν αντέχει να καταπιεί. Δηλαδή αυτό το αποτύχαμε σε κάποια πράγματα.
Ναι.
Το οποίο είναι αυτό που ουσιαστικά ζητάει ο έφηβος από το γονιό του. Ναι. Όταν τον αποδομεί, να πει ο γονιός, παιδί μου, δεν κατάλαβα. Έκανα λάθος. Έσφαλα. Έσφαλα. Δηλαδή ότι είναι.
Συγγνώμη.
Ναι.
Λέει συγγνώμη ο γονιός εύκολα στο παιδί.
Δεν λέει εύκολα, γιατί φοβάται ότι θα χάσει την δύναμη. Γιατί τη δύναμη τη σκέφτεται εξουσιαστικά. Δεν εμπιστεύεται τη δύναμη της αγάπης ή της συγχώρεσης. Δηλαδή ότι το παιδί του. Πώς να το πούμε, δηλαδή δεν υπάρχει παιδί που δεν θα πέφτει για το γονιό του. Δηλαδή δεν υπάρχει παιδί που. Δηλαδή, πώς να το πω. Θέλει τόνους αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών για να κάνεις κάτι το αντίθετο. Εξάλλου θα σας πω και κάτι, επειδή η εφηβεία είναι, έχει την αυτοκτονικότητα και την αυτοκαταστροφικότητα. Τι είναι αυτοκτονικότητα? Είναι ότι επειδή ακριβώς με έχει σκάσει ο γονιός μου και δεν θέλω να του κάνω κακό, κάνω κακό στο πιο πολύτιμο του πράγμα σε μένα.
Τρελαθώ.
Ναι. Αυτή είναι η βάση, ας πούμε, της αυτοκαταστροφής που βλέπεις στον έφηβο, να κόβεται, να χαράζεται, που είναι να σας πούμε τη μόδα. Δηλαδή, ξέρω ότι κάποιοι ίσως να επαναστατήσουν. Ακόμα και οι μορφές που λέμε εμείς της παραυτοκτονίας, δηλαδή το πρίσινγκ, ατέλειωτο πρίσινγκ, κοψίματα, τρυπήματα, ατελείωτη κακοποίηση του κορμιού, ας το πούμε. Είναι ένας πόνος ατελείωτος. Ποιον τρυπάς? Ποιος θα πονέσει, δηλαδή, άμα σε δει?
Ο γονιός
θα πονέσει, ναι.
Πω, πω.
Ή ελπίζεις ότι αυτός είναι αυτός που θα πονέσει.
Το οποίο όμως σε αυτή την ηλικία δεν το κάνει συνειδητά.
Όχι, όχι, δεν μιλάμε τώρα για συνειδητά. Δεν λέω ότι το παιδί. Εγώ την κοπελίτσα που έρχεται μου λέει έκανε άλλες 12 τρύπες. Ότι σκέφτεται ότι χαράκωσε άλλες 12 φορές τη μάνα της. Δεν το λέω αυτό. Λέω όμως ότι χωρίς να το καταλάβει, προστατεύει τη μάνα της. Δηλαδή τρυπάει τον εαυτό της γιατί την προστατεύει. Γιατί καταλαβαίνει, τη λυπάται. Έχει ζήσει μαζί της και τη λυπάται. Δεν την εκτιμάει, δεν τη σέβεται. Τη λυπάται. Την αγαπάει και αρχίζει
και
να τη λυπάται.
Πώς τη λυπάται όμως με το να τρυπάει τον εαυτό της? Δεν το κατάλαβα λίγο αυτό.
Τη λυπάται με το να μην την θέτει υπεύθυνη. Στο να αποκαταστήσουν τη σχέση τους, στο να βγει στη ζωή να ζήσει, στο να μπορέσει να τη νιώσει ζωντανή, ώστε να μπορέσει και αυτό το παιδί να ζήσει. Α, γιατί μεταξύ μας τώρα δεν υπάρχει περίπτωση. Πάμε πάλι οπαδισμό. Τριγυρνάνε στις γειτονιές τις ίδιες. Γιατί?
Γιατί
δεν επιτρέπεται να φύγουν.
Ναι, γιατί πίσω είναι η γωνία της συμμορίας, ναι, από τη γωνία είναι εκείνης της συμμορίας.
Αυτό. Γιατί ούτως ή άλλως όλη αυτή η ιστορία, ας το πούμε, όταν αρχίζει, ας πούμε, η διαστροφική διαχείριση όλων των δώρων που μας έχει δώσει η ζωή, είναι γιατί εγώ αυτά δεν τα κάνω ενέργεια. Δηλαδή, πάνε να περπατήσεις τον κόσμο. Την ενέργεια τη χρειάζεσαι για να περπατήσεις. Πάνε να εργαστείς. Θα τη χρειαστείς για να εργαστείς. Αλλά ο ίδιος ο γονιός, ο οποίος διαμαρτύρεται ότι το παιδί του είναι άνεργο ή έχει εκπέσει από το εκπαιδευτικό σύστημα, παρεθενσούλα, τι θα πει να οριμάσουμε σαν Ελλάδα? Τολμάει κάποιος να δει τα στατιστικά των πανεπιστημίων μας? Ένας στους 3 φοιτητές του Αριστοτελείου για κάποιο λόγο δεν θα πάρει πτυχίο τύπου. Ένας στους 10 φοιτητές ιατρικής δεν τελειώνει.
Τώρα μπορώ να απασφαλίσω στο μικρόφωνο. Εγώ είμαι απόφοιτη Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Μπορώ να απασφαλίσω τώρα για το Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Άλλη εκπομπή θα κάνω τώρα. Θα μου ανέβει η πίεση τώρα για το Ελληνικό Πανεπιστήμιο και πώς είναι δομημένο. Όλοι έχουμε περάσει από το Ελληνικό Πανεπιστήμιο, το ξέρουμε πολύ καλά πώς είναι δομημένο.
Η δυσκολία λοιπόν του να προχωρήσει ακόμα και κάποιος μέσα από το Πανεπιστήμιο, μέσα στην εργασία, είναι ότι δεν μπορεί να αφήσει πίσω του κανένα παιδί να αφήνει πίσω άρρωστη μάνα. Κανένας δεν μπορεί να αφήσει πίσω πονεμένους γονείς. Οι γονείς για κάποιο λόγο, επειδή βγάλαν μια παιδική ηλικία, νιώθουν δηλαδή όταν φτάνει η εφηβεία ότι πήραν σύνταξη.
Ναι, ναι.
Και ήρθε η ώρα να απολάβουν τους καρπούς των έργων τους. Δηλαδή να μπαίνει το 16χρονο και να τους λέει τα εγκομενικά του. Και να ζουν μέσα από τα εγκομενικά του παιδιού. Να μπαίνει ο 20χρονος φοιτητής και να τους μοιράζει τις επιτυχίες του. Ενώ το παιδί έχει να ζήσει τη ζωή του. Δηλαδή, καλό κατεβόδιο. Να του δώσουμε την ευχή μας και ως εργαλεία τις επιτυχίες και τις αποτυχίες μας και να του πούμε ελπίζουμε με αυτά να βγάλεις κάτι καλό. Εμείς, αυτό είναι η γονικότητα, θα είμαστε εδώ.
Εκεί.
Δηλαδή, θέλεις να έρθεις για διακοπές, θέλεις να έρθεις γιατί πόνεσες, θέλεις να έρθεις για να ξεκουραστείς, θέλεις να έρθεις για να μας δεις, θέλεις να έρθεις για να μας διορθώσεις και να μας διαφωτίσεις και να μας συγχωρέσεις και να μαλώσουμε. Εδώ θα είμαστε. Δεν θα μαλώσουμε, εδώ θα είμαστε. Αλλά εσύ προχώρα. Και ενώ τα λόγια λένε προχώρα, η καρδιά και η ψυχή δεν μπορεί να πει προχώρα. Γιατί πίσω στο σπίτι υπάρχει ένας μελαγχολικός γονιός, ο οποίος σπανίως έχει δει τον εαυτό του ως αιτία. Κατά κανόνα του φταίει όχι πολύ δύσκολα αυτή η κοινωνία. Θα είναι κάποια κυβέρνηση αυτή, προηγούμενη, όλες μαζί. Ε. Οπότε ένας ανώριμος ως προς την ευθύνη γονιός ελπίζει και προσεύχεται το παιδί του να προχωρήσει. Όταν η αλυσίδα που το κρατάει πάει μέχρι τα 100 μέτρα, τι να κάνει αυτό το παιδί? Του έχει δώσει μια μηχανή Πόρσε, ας το πούμε, μέσα του. Και του λες δοκίμασε την Πόρσε από εδώ μέχρι τη Χαριλάου. Ε, θα πάει μία, θα πάει δύο, θα αλλάξει τα λάστιχα, θα τρακάρει με τον διπλανό του, θα τρακάρει με τον απέναντι, θα χτυπηθεί, θα κάνει θαράκι. Προσπαθεί να αξιοποιήσει όλη την ενέργεια σχεδόν σε άσκοπο. Ε, αν βρεθεί και ένας πρεζέμπορας που αυτό το αξιοποιεί, ε, αυτός λοιπόν είτε λέγεται συνδεσμήτης αρχηγός, είτε λέγεται οτιδήποτε, αυτός κομματάρχης λεγόταν παλιά κτλ., θα το αξιοποιήσει. Θα αξιοποιήσει δηλαδή την ενέργεια του παιδιού σας που δεν θελήσατε να το αποδεσμεύσετε να την αξιοποιήσει στη ζωή.
Τώρα προς υπεράσπιση, το γιατί όχι είναι πάντα με την πλευρά του παιδιού, πάντα. Προς υπεράσπιση όμως λίγο των ανθρώπων που έχουν γίνει γονείς. Να πω κάτι που μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση όταν ζούσα στη Βαρκελόνη. Γιατί αυτό που περιγράφεις, ξέρω, είναι το μισό μου περίγυρος είναι γονείς που ζουν μέσα από τα παιδιά τους. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, αυτή η παράνοια. Στη Βαρκελόνη λοιπόν μου έκανε τεράστια εντύπωση, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, άνθρωποι παντού, συνυπήρχανε από ένα κλαμπ μέχρι ένα live, ένα μπαρ, ένα καφέ, ένα οτιδήποτε, συνυπήρχανε στον ίδιο χώρο 20, 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 65, ο 60 δεν φαινότανε κάτι το μαύρο πρόβατο στο μπαρ. Στην Ελλάδα δεν είναι εξοικειωμένη, δηλαδή ο γονιός που θα το κάνει αυτό θα είναι ο επαναστάτης στο περιβάλλον με τους άλλους peers, τους άλλους συνομήλικους γονιούς. Γιατί οι άλλοι θα είναι, καλά την άφησες να πάει στο εξωτερικό. Εγώ είμαι, όταν ανακοίνωσα στη μαμά μου ότι θα μείνω κι άλλο στη Βαρκελόνη, μου έλεγε ότι σταματούσαν στο δρόμο. Α, τι κάνει Δέσποινα, α, θα μείνει και... Και την άφησες, καταλαβαίνεις. Θέλω να πω, οι μισοί γονείς είναι υπερπροστατευτικοί και ζουν μέσα από τα παιδιά τους. Και οι άλλοι μισοί μάλλον δεν τα βλέπουν, δεν τα κάνουν να νιώθουν ορατά. Αλλά αυτό είναι πολύ ζήτημα της κοινωνίας στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, άμα δεις 50-60 χρόνων έξω, άμα είναι η γυναίκα, ψάχνεται για πιτσιρικιά, υπάρχει αυτό το φοβερά βουλγκάρ statement, είτε έχει παιδιά η γυναίκα, είτε δεν έχει παιδιά, έχω κάπου στο περιβάλλον μου κάποια που είναι χείρα και δεν τολμάει να βγει από το σπίτι για το τι θα πει η γειτονιά το 2022. Καταλαβαίνεις. Θέλω να πω, πρέπει και λίγο επανάσταση και από τους γονείς που θέλουν να το κάνουν αυτό, χωρίς φόβο.
Σκέψου ότι συζητώντας με τους γονείς, ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν δύο γονείς σε ένα σπιτικό, έτσι.
Ναι.
Είτε αυτή είναι μια τυπική οικογένεια, είτε μια οικογένεια αναδόχων κτλ. Κάνεις babysitting μια μέρα, να βγω. Ωραία. Μια μέρα θα κάνω εγώ να βγεις εσύ.
Ναι.
Μια θα έρθει η babysitter να βγούμε οι δυο μας και μια ας βγούμε και όλοι μαζί να δουν και τα παιδιά που είναι να κυκλοφορήσει έξω σαν οικογένεια. Ε, και τρεις νύχτες κάτσε σπίτι. Αλλά κάθε εβδομάδα.
Ναι.
Γιατί αν εγώ δεν βγω, πολύ γρήγορα δεν θα έχεις εμένα που ερωτεύτηκες.
Ναι.
Αν εγώ δεν βγω, θα έχεις μετά από λίγο καιρό την εκδοχή μου που θα προσπαθεί, πόσο cringe είναι αυτό, να παίξει και να ξαναπαίξει τον ίδιο ρόλο. Ενώ αν βγω, θα γυρίσω φρέσκος, θα δοκιμαστώ, θα αγωητεύσω και θα αγωητευτώ. Υπάρχει ένας κίνδυνος να με χάσεις βέβαια, γιατί όποτε βγαίνεις, όταν βγαίνει κάτι, βγαίνει, έφυγε.
Ισχύει. Ναι, ναι, ναι.
Αλλά έτσι θα ξέρεις ότι εφόσον γύρισα, δεν γύρισα επειδή έπρεπε, αλλά γύρισα επειδή επέλεξα. Τότε εσύ τι θα νιώσεις? Επιλεγμένη. Ναι. Τώρα άμα αντέξω κι εγώ και σε αφήσω να βγεις, τότε στην πραγματικότητα παίρνω κι εγώ ένα ρίσκο να φύγεις. Αλλά η δύναμη του να επιλέξεις να γυρίσεις είναι αυτή που θα με κάνει να θέλω να είμαστε μαζί. Επίσης, καλό είναι να βγούμε και οι δύο για να δούμε πού στέλνουμε το παιδί μας εκεί έξω. Και να δούμε πού πάει αυτή η κοινωνία. Και να κάνουμε κάτι σε αυτή την κοινωνία. Να βγούμε πρωί και να γίνουμε μέλη ενός συλλόγου γονέων.
Ε, βέβαια.
Να βγούμε μεσημέρι και να συμμετέχουμε στο συσίτιο της ενορίας μας. Να βγούμε βράδυ και να δοκιμάσουμε αυτό το καινούργιο μαγαζί.
Να πάω για χορό, μαθήματα χορού. Να πάω, ξέρω εγώ, μαθήματα κυπουρικής. Να πάω μια ξένη γλώσσα. Να πάω
να λιώσω τα πλακάκια της παραλίας.
Ακριβώς.
Και επίσης,
να βγω και να δω και με την οικογένειά μου να δοκιμαστώ πώς το έχουμε εμείς έξω από εδώ. Και ξέρεις και κάτι άλλο, στην Ελλάδα ερχόμαστε από πολύ σκληρές εποχές όπου το κακό ήταν το έξω από εδώ. Λοιπόν, έξω από εδώ είμαι εγώ και μέσα από εδώ είμαι εγώ. Έξω από εδώ είσαι εσύ και μέσα από εδώ είσαι εσύ. Και αυτό λέγεται σχέση. Και αυτή είναι η πρόταση. Και τα παιδιά αν δούνε εμάς να καταφέρνουμε να κάνουμε σχέση με τους γονείς των άλλων παιδιών, τότε ξέρεις τι παθαίνουν αυτά. Νομίζουν ότι ήδη είμαστε φίλοι όλοι. Δηλαδή, να δουν τα παιδιά και οι έφηβοι τους ενήλικες να συζητάνε. Και αν τα καταφέρουν να φτάσουν να κάνουν μέχρι και διάλογο. Ναι, ναι. Να ανακαλύψουν δηλαδή τους λόγους για τους οποίους θέλουν να είναι μαζί. Τους λόγους για να σχετιστούν. Ποια είναι η ελπίδα μου, γιατί μαυρίζει η ψυχή των περισσότερων ανθρώπων όταν τα ακούν όλα αυτά. Καταρχήν όλα αυτά είναι πλέον ανοιχτά. Το απόστημα έσπασε. Εμείς στην ιατρική ξέρουμε ότι το κλειστό απόστημα θα κάνει αναερόβια, μικρόβια δύσκολα να λυθούν. Έσπασε, βγαίνει στον ήλιο, στο φως. Αρχίζει δηλαδή, ήδη έχει ξεκινήσει η δυνατότητα θεραπείας. Δύο. Όλο και περισσότεροι έφηβοι είναι ψυχολογικά ενήμεροι. Το στίγμα της ψυχικής υγείας αφορά κυρίως τους ενήλικες στη χώρα μας. Άρα το να μιλήσουν με έναν ειδικό ή το να ζητήσουν βοήθεια τους είναι πολύ πιο εύκολο. Αυξάνεται τρίτον όσο περνά ο καιρός ο αριθμός εκείνων των εκπαιδευτικών κυρίως αλλά και γονέων αλλά κυρίως εκπαιδευτικών που αυτοί είναι όλο και πιο ενήμεροι. Αυξάνεται όλο και περισσότερο.
Είμαι σίγουρη.
Αυτά τα τρία είναι η αρχή της επίλυσης. Τώρα, εδώ έρχονται και οι κρυφές δυνάμεις. Τα social media, το ίντερνετ, οι νέες κουλτούρες δίνουν στους εφήβους, ξυπνά στους εφήβους τη δημιουργικότητα. Κάτι το οποίο σε πιο παραδοσιακές κοινωνίες κοιμόταν. Άρα στην πραγματικότητα όλο και περισσότεροι έφηβοι θα δεχόταν να μπορέσουν να κάνουν κάτι πιο συμβολικό, κάτι πιο καλλιτεχνικό, κάτι πιο ποιητικό. Γιατί ξέρουν ότι αυτό έχει αποτέλεσμα. Όλο και περισσότεροι. Όλο και περισσότερα παιδιά γράφουν δικά τους τραγούδια και τα ανεβάζουν. Όλο και περισσότερα παιδιά δοκιμάζουν να κάνουν το δικό τους σκετσάκι, να πούν τη δικιά τους ατάκα. Όλο και περισσότερα παιδιά. Εγώ λέω τώρα τι μας μένει για εμάς τους παλιότερους. Μας μένει να το αναγνωρίσουμε αυτό και να δημιουργήσουμε φυσικούς χώρους, γιατί ψηφιακούς τους έχουν φτιάξει ήδη τα ίδια. Να δημιουργήσουμε φυσικούς χώρους συνάντησης. Μπορούμε τα σχολεία μας να γίνουν μέρη δημιουργικών events. Μπορούν οι γειτονιές να γίνουν χώροι στους οποίους συναντιούνται ξανά οι γονείς μεταξύ τους. Μπορούμε δηλαδή τα πεζοδρόμια να είναι όχι απλώς διάδρομοι στους οποίους τρέχουμε να προλάβουμε, αλλά και συναντιόμαστε. Νομίζω ότι προς τα εκεί είναι η ελπίδα. Και θα το δείτε γιατί μιλώντας με τους γονείς αυτών των παιδιών που συμμετέχουν σε αυτά τα δράματα, είτε τώρα, το τελευταίο, είτε άλλα, θα δείτε όλο και περισσότεροι γονείς είναι έτοιμοι να σπάσουν τον κύκλο της βίας από όλες τις πλευρές και να σηκώσουν έστω και τώρα αυτή την ευθύνη που τους αναλογεί, το να ξανακάνουμε χωριό μεταξύ μας.
Αυτό που κάποτε ήμασταν, που τώρα δεν είμαστε. Που takes a village που λένε και στα, ναι, και στα αγγλικά.
Ναι.
Θέλω να ρωτήσω, έχεις να λέει κάτι?
Λέω ότι είναι αυτή η δυσκολία ότι ήμασταν ένα χωριό το οποίο, ναι, είχε, ναι, τις δικές του δυσκολίες. Έπρεπε να το σπάσουμε το χωριό και το σπάσαμε. Και μπράβο μας και καλά κάναμε.
Ναι, 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 ναι.
Ελάτε τώρα να το ξαναφτιάξουμε, γνωρίζοντας όμως με άλλους τρόπους. Ναι.
Οι γονείς των bullies έρχονται στο ψυχίατρο. Γιατί οι γονείς του παιδί του θύματος ή το ίδιο το παιδί που δέχεται bullying, φαντάζομαι θα πηγαίνει. Οι γονείς αυτών των παιδιών έρχονται? Όχι.
Κοίταξε, κανείς.
Δεν έχει τύχει σε σένα.
Κανείς. Έρχονται, κάποιοι θα έρθουν, ναι, αλλά...
Είναι το λιγότερο.
Εννοείται ότι είναι το λιγότερο. Είναι το λιγότερο γιατί αυτό περιμένουμε όλοι. Και γι' αυτό δεν επενδύουμε σε αυτό. Γιατί το σχολείο ζητάει εξ αρχής κάτι,
ναι,
όχι στη βάση της συνεργασίας με αυτόν τον γονιό. Γιατί από την εμπειρία του σου λέει δεν θα συνεργαστεί. Αλλά κανείς δεν θα συνεργαστεί για κάτι αρνητικό, για κάτι απογοητευτικό.
Ναι.
Θα ερχόταν κάποιος, ελάτε σε ένα πάρτι, δεν θα έχει μουσική, δεν θα έχει φαγητό,
ναι,
δεν θα έχει καλό κόσμο, δεν θα περάσουμε καλά. Γιατί δεν έρχεστε? Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και ειδικά για το θέμα του bullying. Καταρχήν, πρέπει να σπάσει την ενοχή του το σχολείο. Το σχολείο πρέπει να αποδεχτεί την ευθύνη του για να μπορέσει να τους καλέσει. Οι γονείς θα πάνε οπουδήποτε δουν ελπίδα. Αυτό είναι το ζήτημα. Συνήθως τους γονείς του bullying τους καλούμε τιμωρητικά. Ή αυτή την αίσθηση έχουν, ή αυτό το φόβο έχουν. Η αλήθεια είναι ότι ο bullies είναι ένας άνθρωπος που εκφράζει εκείνη την ώρα μία βία η οποία αφορά όλους. Και θα σας πω και το εξής, ειδικά για το bullying και στην περίπτωση ακόμα και του φόνου του Άλκη. Ένα παιδί με βαριά καρδιά σέρνει την τσάντα του στο σχολείο, αλλά ως εσωστρεφές και ήσυχος χαρακτήρας το κρατάει στον εαυτό του. Και ένα άλλο παιδί με βαριά καρδιά σέρνει την τσάντα του στο σχολείο, αλλά ως εξωστρεφές και πολυδαρμένο παιδί ονειρεύεται να εκτονώσει σε κάποιον. Ποιον διαλέγει?
Τον
αυτόν που ξέρει ότι δεν θα βγάλει κιχ. Ποιος δεν θα βγάλει κιχ? Ο ομοιοπαθής του που δεν έβγαλε κιχ και πάει εκεί πέρα.
Ναι,
δηλαδή στο Heaven, μια ταινία τρομερή δανέζικη που είχε πάρει και Όσκαρ τη ξένης ταινίας για ένα καλύτερο αύριο νομίζω. Για ένα καλύτερο κόσμο. Ναι. Heaven. Δείχνει ακριβώς αυτό το πράγμα ότι μπουλιγμένος και μπουλής μοιράζονται, έχουν κοινά.
Κοινό τραύμα.
Κοινά, ναι, πολλές φορές μέχρι και κοινό τραύμα και γι' αυτό συναντιούνται. Και άμα σκεφτείτε, δηλαδή οι αιτίες του bullying είναι συνήθως γιατί κάποιος, ο διαφορετικός. Γιατί χτυπάμε τον διαφορετικό? Γιατί ο διαφορετικός τολμάει να είναι διαφορετικός. Και του λέμε, καλά, ρε, εσύ, είσαι απάλλο ανέκδοτο. Πώς αντέχεις, ρε, εσύ να είσαι. Λοιπόν, δεν είσαι σαν και εμένα, δεν είσαι σαν και εμάς. Εντάξει, δεν είναι προφανώς μία αιτία του bullying.
Ναι,
αλλά
ναι.
Δέστε τώρα και μία άλλη παρατήρηση. Όπου εμφανιστούν υπεύθυνοι ενήλικες, εξαφανίζεται το bullying. Εξαφανίζεται. Πού δηλαδή? Εκεί που θα βγει στο προάβλιο εκπαιδευτικός, ο οποίος όμως έχει ενεργητική επαφή με τα παιδιά. Ποια ενεργητική επαφή? Κοιτάζει ενεργητικά. Νοιάζεται δηλαδή.
Ναι, νοιάζεται.
Άρα, νοιάζομαι σημαίνει κοιτάζω. Κοιτάζω προς τα εκεί. Και φυσικά θα εντοπίσω. Θα εντοπίσω το πιο παιδί, το παιδί που δεν ξέρει τι να την κάνει την ενέργειά του, εκεί που έχει ξεκινήσει η παρεξήγηση. Τώρα, πρέπει να νοιάζεται και να θέλει να κάνει και κάτι γι' αυτό. Εγώ θα πω γιατί έχω ελπίδα. Γιατί πρόσφατα μιλώντας με ένα συγγενικό μου εφηβάκι, μου περιέγραφε μια δύσκολη εμπειρία που στη γειτονιά τους εκεί στην Τούμπα χαράματα λιποθύμησε από το πιωτό μια φίλη της. Και λέγαν, όχι, τη βάψαμε, τι θα κάνουμε? Γιατί στα 14 σου, όχι στα 19 σου, 18, στα 14 σου δεν ξέρεις αν ο αστυνομικός θα σε βοηθήσει. Δηλαδή υπάρχει μια απόσταση. Δεν κατανοείς τον κόσμο έτσι. Και ένα από όλα τα κορίτσια είπε, θα πάρουμε τον κύριο Τάδε που μας βοηθάει, που είναι ένας καθηγητής, ο οποίος κάνει πολύ έργο, ας το πούμε, και θελοντικό στην περιοχή. Ο οποίος έγινε ουσιαστικά ο διαμεσολαβητής εκείνη την ώρα να μιλήσουν με τους γονείς και τελικά να φτάσει το παιδί στο νοσοκομείο. Γι' αυτό ελπίζω.
Και εγώ γι' αυτό ελπίζω.
Γιατί υπάρχουν οι άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Και αλήθεια ότι δεν χρειάζονται χιλιάδες βατ λάμπας για να δούμε στο σκοτάδι. Ανάβει ένα σπίρτο και βλέπουμε. Εγώ τώρα δεν αισθάνομαι στην Ελλάδα βλέπουμε το σπίρτο. Στην Ελλάδα υπάρχουν λάμπες, λαμπτήρες, φωτιές δυνατές. Υπάρχει και σκοτάδι, υπάρχει και η φωτιά. Η αγωνία μου είναι μην για μια φορά ακόμα δημοσιογραφικά απλώς κλείσει το όλο θέμα. Δηλαδή όταν θα φύγει από την πρωτοσέλιδα θα σβήσει και δεν θα μας ενδιαφέρει. Μπορούν τα σχολεία φέτος στο κλείσιμο της χρονιάς να βιώσουν τη συμμετοχή γονιών, εκπαιδευτικών και μαθητών σε κοινές δραστηριότητες? Μπορούν οι γειτονιές να σμίξουν? Μπορούν οι σύμβουλοι δημοτικοί των τοπικών γειτονιών να μαζέψουν την εφηβεία τους?
Και το οποίο όμως εναπόκειται σε αυτό που είπες, να θέλει ένας να το αποφασίσει, γιατί για την ώρα δεν υπάρχει από την πολιτεία. Δηλαδή αυτό που διαβάζουμε τα σχολεία της Δανίας, ξέρω εγώ, που μπήκε στο σχολείο να διδάσκονται ενσυναίσθηση. Ακόμα δεν είμαστε εκεί στην Ελλάδα.
Εγώ νομίζω ότι δεν θα είμαστε εκεί. Δεν είναι θέμα, δηλαδή θα έρθει η ώρα. Η ώρα δεν έρχεται. Ποτέ από μόλις. Δεν είναι αυθόρμητο. Ναι. Αυθόρμητα θα παραμείνουμε ανώριμοι. Μίσο παραδοσιακοί, μίσο μοντέρνοι. Ναι, να μην ξοκλαίνουμε όταν μας βρει το κακό. Να θυμώνουμε όταν το βλέπουμε απέναντι. Αλλά να μην σηκώνουμε την ευθύνη.
Και να λέμε τα παιδιά, ξέρω εγώ, αυτά, να σε πείσουν στη φυλακή. Δεν είναι έτσι. Έχω πάρα πολύ στεναχωρηθεί και με τους θύτες. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Με έχει πειράξει πάρα πολύ η υπόθεση αυτή. Αλλά αρκεί ένας δάσκαλος, ο οποίος τα παιδιά τα συγκεκριμένα ήταν αναφορά στο. Δεν φοβήθηκαν να πάρουν τηλέφωνο. Και σκέφτηκαν το δάσκαλο πιο πριν από ένα γονιό.
Ναι, γιατί.
Και αυτό κάτι λέει.
Ναι, γιατί είχε ήδη συναντηθεί μαζί τους πριν την κρίση.
Ναι.
Αυτό που λέω ότι μια Τετάρτη ενός Νοέμβρη.
Ναι.
Που δεν συμβαίνει τίποτα άλλο. Εκεί κερδίζεις το παιδί. Το παιδί το κερδίζεις εκεί πέρα που θα ήθελες απλώς εσύ να χαλαρώσεις. Δεν είναι κακό να χαλαρώσεις. Αλλά εκεί είναι που θα του κλέψεις. Δηλαδή, αν βάλεις ανταγωνιστικά τη δικιά σου χαλάρωση και ξεκούραση με το ποιοτικό χρόνο με το παιδί, εκεί είναι που χάνεται το παιχνίδι. Γιατί ο ποιοτικός σου χρόνος να μην είναι και χαλάρωση? Δεν είναι δύσκολο να διασκεδάσεις παίζοντας με έναν έφηβο. Δεν είναι καθόλου βαρετό να παρακολουθείς ένα ποδοσφαιρικό αγώνα υπεύθυνα με το παιδί σου ή με την παρέα του παιδιού σου. Και να σε δει πως εσύ με τη δικιά σου παρέα εκδηλώνεις την συμμετοχή σου σαν φίλαθλος αυτής της ομάδας.
Κλείνοντας, γιατί το έχουμε ανοίξει πάρα πολύ και μπορούμε να μιλάμε άλλες 5 ώρες, θα κάνουμε και πιο συγκεκριμένες εκπομπές. Πριν που είπες ότι μια οικογένεια αρκεί να πει στο παιδί της ότι εμείς είμαστε εδώ, ό,τι και να κάνεις εσύ, εμείς είμαστε εδώ. Αυτό με ποιο τρόπο το λέει μια οικογένεια στο παιδί της? Με τις λέξεις μόνο? Με ποιο τρόπο το λέει? Με ποιο τρόπο γίνεται κτήμα στον έφηβο ότι οι γονείς μου είναι εκεί?
Ναι. Θέλει λέξεις, σώμα και συναίσθημα. Οι λέξεις θα το πούνε. Οι λέξεις ουσιαστικά θα κάνουν τη συναισθηματική αναγνώριση. Αυτό θα πούνε. Δηλαδή.
Γιατί κάποιοι μπορεί να μην είναι καλοί με τις λέξεις, το λέω.
Ναι.
Και ειδικά οι πιο μεγάλες.
Ναι, έχουμε να γίνουμε καλοί με τις λέξεις. Αυτές είναι που μας διαφοροποιούν από τα ζώα.
Που κι αυτοί βέβαια κουβαλάνε το οικογενειακό τους τραύμα από τους γονείς. Δηλαδή, έχουν βρεθεί από οικογένειες που ο μπαμπάς δεν μπορούσε να μιλήσει.
Δεν πειράζει.
Αυτό δεν το λέω ότι πειράζει.
Δεν πειράζει. Ποτέ δεν είναι αργά. Οι λέξεις μας κάνουν ανθρώπους. Αν υπήρχε λόγος μέσα στη μάζα, δεν θα ήταν μάζα, θα ήταν ομάδα.
Σωστό.
Και αν ήταν ομάδα, θα λειτουργούσαν πολυφωνικά. Έτσι.
Ναι.
Είναι σημαντικό αυτό το γέρθητο που είχε υποθεί τότε. Είναι σημαντικό ότι δεν υπήρχε διάλογος. Δεν μπορεί να ονειρευόμαστε. Δεν μπορεί εγώ το βράδυ να ονειρεύομαι απολυταρχικούς τρόπους επίλυσης των δικών μου προβλημάτων, αλλά να θέλω το παιδί μου να ζει υγιές σε αυτήν την κοινωνία. Mm. Άρα θέλει λέξη, θέλει σώμα. Φοβόμαστε να κουμπηθούμε, φοβόμαστε να αγκαλιαστούμε. Αλλά θέλει κυρίως συναίσθημα. Τι θα πει το συναίσθημα? Ανάποδα λοιπόν, ζεστάντε τα σπίτια σας. Πρέπει να αποφασίσει ένας γονιός, ένας μονογονέας, ένας φροντιστής, παντρεμένος, χωρισμένος, μοναχικός, πολυγαμικός, πρέπει να αποφασίσει αν γουστάρει το σπίτι του. Αν γουστάρει το σπίτι του, πρέπει να το ζεστάνει. Πρέπει να το κάνει κυριολεκτική φωλιά. Δηλαδή πρέπει το παιδί να μπαίνει μέσα και να τον βλέπει ότι αυτός διασκεδάζει που είναι εκεί μέσα. Δεν είναι εκεί μέσα επειδή πρέπει. Δεν είναι εκεί μέσα επειδή το ρημάδι αυτό το αγοράσαμε και είμαστε δεσμευμένοι από το δάνειο.
Πω. Είμαστε οικογένεια. Υπάρχει σχέση. Σχετιζόμαστε.
Ναι.
Δεν θα πούμε κάτι άλλο. Θα ξαναρθείς και πάρα πολύ σύντομα. Τα υπόλοιπα για το θέμα τα λέει στο βιβλίο «Το δώρο της εφηβείας», εκδόσεις
Εμπλό. Το δώρο της εφηβείας.
Το οποίο
δεν είναι οδηγός γονεϊκότητας. Είναι ένα κυρίως εμπειρικό βιβλίο.
Πολύ χαίρομαι που δεν είναι οδηγός. Ήμουν σίγουρη ότι δεν θα είναι οδηγός, βέβαια.
Είναι γύρω σε 100 σελίδες, δεν είναι κάτι πολύ μεγάλο.
Ναι. Δεν τα πάω καλά με τους οδηγούς, γιατί τη ζωή ο καθένας την ανακαλύπτει με το δικό του ρυθμό, το δικό του μονοπάτι και ποιος είμαι εγώ να πω τον άλλον πώς να ζήσει. Αλλά με μια εμπειρία μπορεί κάποιος να πάρει και να απορρίψει τα αυτά που του ταιριάζουν.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσμη.
Εγώ ευχαριστώ.
Γιατί όχι.
Εγώ ευχαριστώ.
Πρωτοπορεί και τολμάει να πει τα δύσκολα.
Έτσι ακριβώς. Και έπρεπε να δώσουμε φως στο συγκεκριμένο ζήτημα και θα δώσουμε και άλλα φως, γιατί είχα και άλλα εδώ. Ένα σωρό θέματα εδώ που δεν είπαμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Μεγάλο προνόμιο για το γιατί όχι που ήρθες. Ανανεώνουμε για την επόμενη φορά. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Φιλιά πολλά.